Takk, broder. La oss forbli stående bare et øyeblikk nå i bønn. Nå med våre hoder bøyd, er det noen muntlig bønnebegjær eller gjort kjent ved å bare løfte opp din hånd? Hvis du bare løfter opp din hånd, riktig, bare hold bønnebegjæret ditt nå. Vår himmelske far, vi nærmer oss deg igjen for disse bønnebegjærene som er, de har løftet sine hender i været, og de er i behov denne formiddagen, Herre, av mange ting. Du vet hva de tenker i sitt hjerte, fordi du er ordet, og ordet er en skjelner av hjertets tanker og råd. Jeg ber deg, høyst nådige Gud, om at du må svare hver enkelt etter deres behov, vitende om dette at du vil gjøre det i henhold til deres tro. Gi oss tro i det vi taler ditt ord, da. Herre, må det bringe tro til dem. Hjelp meg å tale ditt ord, for ditt ord er sannheten, slik at det kan bringe tro til å gi svar på disse bønnebegjærene. Og så kan det være noen her, Herre, som har vandret bort fra den smale vei, som ikke vandrer på sannhetens vei. Vi ber, Far, om at noe blir gjort i dag, og gjort kjent at de raskt må komme tilbake til fellesskapets vei igjen med Kristus. Det begynner å bli sent. Det onde er på alle kanter. Det er et stort frafall. Og vi ber, Far, om at du må gi deg til kjenne for oss i dag ved å helbrede de syke i vårt midte og utføre mirakler. Ikke at du må gjøre det, Herre, for å la oss vite at du er Gud, men fordi du lovet å gjøre det. Og vi vet at du vil gi oss dine løfter hvis vi bare vil tro dem og vite at de er sanne. Vi ber om disse godene i Jesu Kristi navn. Amen. Vær så god og sitt. Jeg brukte bare et øyeblikk på å lese noen av forespørslene som ligger her. Det er to eller tre. En av dem er en forespørsel om bønn. Selvfølgelig, det er mange lommetørklær som ligger her, som vi med glede vil be over om bare en liten stund. Når vi føler Den hellige ånds nærvær er på sitt høydepunkt. Det er da jeg prøver å be over dette, når hele forsamlingen, alle er salvet med hans nærvær. Vi er så lei for å plage dere at så mange må stå og ikke plass til at de kan sette seg. Og dette er en dag med varmt vær på sitt aller varmeste. Vi har omtrent 100% fuktighet og omtrent 38 varmegrader, så det er veldig trykkende og varmt. Og jeg bekjentgjorde denne formiddagen om helbredelsesmøter, eller ikke. Grunnen til at jeg kaller det helbredelsesmøter er fordi jeg setter min lit til hva han lovet, skjønner. Nå, jeg kan ikke si han vil gjøre det. Men jeg tror etter å ha hørt hans ord og basere vår tro på det han har lovet, da har vi en rett til å kreve hans helbredelsesløfter, akkurat slik vi gjør med hans frelsesløfter. Disse forespørslene, det er et par. Jeg vet ikke om de har båndopptakeren i gang ennå for dette eller ikke. Det kan være bra. Vel, jeg antar at det er i orden for utsiden, offentligheten, å høre dette. Det er en forespørsel. Profeterte du at det ville bli drept en million negere på, eller bare bekjentgjorde du at dette ville skje? Nå, ser dere, jeg har alltid bedt dere om å være forsiktige med hva dere lytter til, skjønner? Det er så mye av det som bare er menneskelig, men alltid hvis det er noe som kommer fram, vil det tale det. Det er så, sier Herren, når det gjelder visjoner eller hva som helst. Visjonene på plattformen i forsamlingen, dere gjør det selv. Det er ikke Gud, det er dere. Skjønner, Gud frembringer ikke visjonen. Dere gjør det selv ved deres tro på en guddommelig gave. Slik som kvinnen som berørte hans kledning. Han visste ikke hvem hun var eller hva som var galt med henne. Men hun gjorde det selv, skjønner. Nå, det var ikke så, sier Herren. Det var så, sier Herren, da Jesus talte tilbake og fortalte henne at hennes tro hadde frelst henne. Men, ser du, du må være forsiktig. Nei, jeg snakket bare om Martin Luther King, om denne store katastrofen de har i sør med de fargede menneskene. Jeg sa, hvis de menneskene var slaver, ville jeg tatt menigheten min og reise sørover for å hjelpe de menneskene ut av slaveri. Det vil jeg sannelig, for mennesker skaper slaver, ikke Gud. Vi alle er av ett blod. Vi kommer alle fra ett tre, og det var Adam. Gud har ved ett blod skapt alle nasjoner. Og enten vi, om vår farge er brun eller svart eller gul eller rød, eller hva enn det kan være, er vi alle den allmektige skapninger, ser dere. Og det skulle ikke være noen stridigheter iblant oss. Stridsspørsmålet der nede er raseskille i skolene. Nå, jeg var der under det første opprøret, og jeg hørte det, og jeg vet hva jeg snakker om. De fargede menneskene har fine skoler, noen ganger mye bedre enn de andre skolene. Og for eksempel i Shreveport har de finere skoler enn den hvite skolen er. Men det er tanken til noen som inspirerer dem til at de skulle gå og blande seg sammen. Noe som jeg tror ville være helt i orden. Men så lenge som folket protesterer mot det, folk i sør, da hvilken rolle spiller det uansett? Og jeg tror at Martin Luther King er kommunistisk inspirert, noe som kommer til å lede omkring 1 million mennesker til en dødsfelle. Skjønner? Jeg sier ikke at Herren fortalte meg det. Jeg tror, ser dere. Og jeg mener at det ikke skulle være gjort. Jeg mener at folk burde være kristne og anerkjenne hverandre som brødre. Men jeg tror at bare fordi disse forente stater, den regjeringen fortalte meg nå at jeg ikke engang kan underskrive en sjekk som er gitt til meg personlig. Skjønner? Det er konstitusjonelle rettigheter tatt fra meg. Men hva kan jeg gjøre med det? Bare fortsette videre, det er alt. Skjønner? Og det er nødt til å gå gjennom et annet system før jeg som en borger av de forente stater kan innløse en sjekk. Må komme gjennom denne menigheten. Jeg kan ikke innløse den. Skjønner? Og det er ikke riktig. Det er ukonstitusjonelt. Men hva kan jeg gjøre med det? Det er ingenting. Denne skatteinnkreveren her nede var det som fortalte meg at jeg ikke kunne gjøre det. Så, vel, der er det. Hvis det er slik, hva så? Så bare la det fare. Jeg mener det burde være det samme, at mine fargede brødre og søstre i sør ikke burde starte et væpnet opprør mot sine brødre og slikt over en sånn liten ting som det. Du verden, hvilken rolle spiller det om du går på skole her eller der? Jeg så en fin farget dame den formiddagen da de hadde opprøret der i Shreveport. Og det var en gammel farget forkynner som stadig sa til landvernet, han sa, la meg snakke til dem. Han var en gudfryktig gammel mann, og han stod opp der og han sa, jeg har aldri skammet meg over fargen min. Han sa, min skaper skapte meg til den jeg er, og jeg har aldri skammet meg over det før denne formiddagen. Men sa, når jeg ser dere, mitt folk, oppføre seg som dette, sa, så skammer jeg meg over å være en farget mann. Det var landevernet som ropte, buet ham ut. Deretter stod en fin, utdannet, pen farget dame opp, med en intelligens du verden av ypperste klasse. Hun sa, for det første vil jeg ikke at barna mine skal bli undervist av en hvit kvinne. Sa, hvorfor? Sa, fordi at hun vil ikke ivareta mine barns interesser som en farget lærer ville. Og sa, se på skolene våre over her. Hva roper dere om? Sa, vi har svømmebasseng og alt mulig i våre skoler, og de har ikke det over der. Sa, nå, hva roper dere for? Og de buet den ut, ser dere. De er inspirert fra den gale tingen, skjønner dere. Ser dere disse menneskene? Og det er grunnen til at jeg sier det. Ikke at det er noen profeti vedrørende. Jeg har ingenting om det fra Herren. Og vær sikker nå, hvis jeg sier noe fra Herren slik som det, for å fortelle dere, er det alltid jeg snakker nå. Men når han taler, sier jeg, det er ikke meg, det er så, sier Herren. Og jeg kan ikke si det før han forteller meg. Jeg kunne ta fullstendig feil i mitt synspunkt om Martin Luther King. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke avgjøre det. Det er bare min mening. Alt som forårsaker vanskeligheter, det er det som skal være i de siste dager. Og det er alt som er inspirert av Satan for å bryte opp staten vår og hva enn vi er. Alt som reiser seg opp på den måten. Så jeg er for de menneskene der nede. Tro aldri at jeg ikke er det. Jeg er for frihet og for alt, men folket har ikke den situasjonen akkurat nå. Men hva det vil gjøre, jeg tror de vil starte en ny revolusjon hvis noen ikke stopper det. Ser dere, det er kommunismen som virker blant de menneskene. Jeg var i Afrika da de gjorde det samme, skjønner? Og jeg vet det var kommunister som kom inn der og fortalte de fargede menneskene, «Åh, dere er dette deler hint! Dere er dette deler hint!» Og før de visste ord av det, førte det til at tusenvis av dem ble drept. Og hvor kom de? Ingen steder, ser dere. Ingen steder. Og jeg elsker menneskelivet. La oss tjene Herren. Vårt rike er ovenfra. Ingenting ved dette her, så lenge vi spiser, drikker og kan få hva ellers vil du ha, skjønner. Så jeg vet hva det vil bli. Jeg forstår at det bare fører til vanskeligheter. Nå, et annet spørsmål her. Johannes døperen, da han møtte Jesus, ser dere, hvorfor sa han, slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet? Hva betydde det? Vel, jeg husker doktor Roy Davids, en personlig venn av meg, som døpte meg den eneste gangen jeg noen gang har blitt døpt. Og han sa at Johannes mente, jeg husker dette i deres skole, han sa, Johannes visste at han aldri hadde blitt døpt selv. Så han, Johannes lot Jesus døpe seg. Vel, det, jeg er uenig med den store doktoren der. Ikke for å skape strid, men for sannhetens skyld kan jeg si dette. Nei, der var to menn, de to lederne i tiden, Messias og hans profet, møttes i vannet. Nå, husk, Johannes døpte ikke til syndernes forlatelse, men til omvendelse. Ikke til syndernes forlatelse, fordi offeret hadde enda ikke blitt utført, ser dere. Det var intet offer, og offeret kom til ham i vannet. Nå, legg merke til, Johannes kikket opp og så Jesus. Han sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og hvorfor kommer du til meg?» Jesus sa, «La det nå skje, som det ble. La det nå skje, for slik er det nødvendig for oss, eller er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet?» Så Johannes var en profet som Herrens ord kom til. Det kom kun til profeten. Johannes var en profet, forsto at det var offeret, og ifølge loven måtte offeret renses før det ble presentert, og det var grunn til at han døpte ham. Skjønner? Han sa, slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Offeret som han var måtte bli renset i vaskefatet før det ble presentert som offer. Og Jesus var offeret, og Johannes visste det, og han visste at han måtte bli renset før presentert. Og så rett etterpå ble han presentert for offentligheten, for prøven, og ble offeret for alt menneskelig liv. Herren velsigne dere. Nå skal vi ha et lite, kort budskap og stole på at Herren vil gi oss sine velsignelser. Nå, sannsynligvis, hvis jeg kommer tilbake, jeg reiser neste uke for å ta ungene på en liten ferie opp i fjellene, og så hvis jeg kommer tilbake i tide, ønsker jeg å tale neste søndag morgen, hvis jeg får tillatelse fra Gud og pastoren her, vil jeg gi dere beskjed lenger ut i uken, dere som er utenbys fra, via brev. Jeg ønsker å tale over et emne om nøyaktig hvorfor vi tror tingene som vi tror om Kristus. Hvorfor det må være på denne måten, og ikke kan være på noen annen måte, skjønner? Og bevise det ved skriftene. Nå, om Herren vil, hvis jeg ikke gjør det, vil jeg prøve å treffe dere denne vinteren eller neste sommer, enn når vi kommer tilbake, hvis Herren drøyer. Vi reiser nå hjem igjen til Arizona, slik at vi kan få barna på skolen. Nå denne formiddagen, rett før bønnen for de syke, skal vi lese litt av Guds ord, hvilket vi vet at uten dette ordet er det umulig, det er ikke noe som kan bli gjort, og bare ordet kan frembringe disse velsignelsene som vi ber om for de syke og de trengende.
And I want to read some now from 1 Peter, the fifth chapter.
Jeg ønsker å lese litt nå fra 1. Peter, det femte kapitlet, begynner med det første verset. Og så fra Hebreerbrevet ønsker jeg å lese Hebreerne 2:2-4.
The elders which are among you I exhort, whom am also an elder.
De eldste blant dere formaner jeg som er en medeldste og et vitne om Kristi lidelse, og en som også har del i den herlighet som skal åpenbares.
Feed the flock of God which is among you. Take the oversight thereof. Not by constraint, but...
Vokt den Guds jord som er blant dere, og ta tjeneste som tilsynsmenn, ikke av tvang, men frivillig, ikke for skammelig vinningsskyld, men med iver, heller ikke som om dere er herskere over dem som er tildelt dere, men ved å være eksempler for flokken. Og når overhyrden åpenbares, skal dere få ærens uvisselige krone.
Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elders.
På samme måte skal dere unge underordne dere de eldste. Ja, dere skal underordne dere hverandre, og ikke ikle, og ikle dere ydmykhet. For Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde.
Humble yourselves under the mighty hand of God.
La dere ydmyke under Guds mektige hånd, for at han kan opphøye dere når tiden er inne, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.
And in Hebrews, the second chapter, we read these words.
Og i Hebreerne, det andre kapitlet, leser vi disse ordene. Nå prøver jeg å få fram en tekst. Kast deres bekymring. Min tekst er, han bryr seg. Bryr du deg? Ønsker å lese dette avsnittet nå mens dere slår opp i Hebreerne 2, slik at dere kan se den virkelige meningen med disse ordene, hva denne teksten betyr. Derfor må vi gi desto større akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort, for om det ord som ble talt ved engler viste seg å være å stå fast, og hver overtredelse og lydighet fikk en rettferdig straff. Hvordan skal vi da slippe unna om vi forakter en så stor frelse? I begynnelsen ble den først forkynt av Herren, og den ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Gud ga også vitnesbyrd med både tegn og under, med forskjellige kraftige undergjerninger og den hellige ånds gaver etter sin egen vilje. Jeg ønsker å anvende emnet her om han har omsorg og bryr seg. Og gjør du det? Da han var her på jorden, brydde han seg om folket. Tanken på det kommer opp i meg rett før forkynnelse eller bønn for de syke, uten å vite akkurat hva slags bønnekø vi vil få. Og for å nærme seg dette må forsamlingen være salvet med tro. Hvis du ikke har tro, så har det ikke engang noen hensikt å bli bedt for, fordi det kommer til å kreve din tro og min tro sammen. Min tro til å tro ham, din tro til å tro ham. Så vi glemmer ikke dette nå i det jeg går videre. Vi må ha noe åpenbart med bevis, mener jeg, for at vi kan basere vår tro på det vi prøver å gjøre. Fordi hvis en mann nærmer seg noe som han ønsker å gjøre uten tilstrekkelig tro, er han nødt til å mislykkes. Men hvis han kan nærme seg det med tilstrekkelig tro, så er han nødt til å lykkes hvis det er i henhold til Guds vilje og hensikt å gjøre det. Nå, jeg tenker på at han har omsorg. I går kveld på en eller annen underlig måte ble jeg ledet av Den hellige ånd, da jeg ventet på noen karer som skulle komme og hjelpe Bodo Wood å plassere en tilhengervogn som han hadde bygd på baksiden av lastebilen sin. Jeg visste ikke hvorfor jeg prøvde å finne min gode venn, Brother Evans, og jeg dro, la i vei oppover hovedveien, noe som min kone og familie som sitter bak der vet at er sant. På en eller annen underlig måte snudde jeg meg rundt og dro tilbake til et sted, et motell. Og, hvor det begeistret mitt hjerte å se så mange av vennene mine som samlet seg der i løpet av 2 minutters tid. Helt til det blokkerte veien. Bilene kunne ikke kjøre gjennom mer. Rett og slett ekte venner som kjører hundrevis av miles fra Georgia, Tennessee og Alabama og over det hele. Bare for å høre et møte. Dermed kom den tanken til mitt sinn. Så hva skal jeg si til disse menneskene, da jeg vet at på dommens dag vil jeg måtte svare for det jeg forteller dem? Og jeg også er en som elsker dette herlige livet som skal komme, og jeg ønsker å være der. Og så på en underlig måte gikk jeg til et sted der jeg tok en uvanlig sving. I stedet for å svinge rundt der nede, dro jeg opp for å ta en sving. Lysene glimtet på noen vakre par på utsiden. To fine unge damer som jeg nettopp hadde viet til to fine unge forkynnere. Og Satan, etter at han hadde sett forkynneren, en av dem hadde forberedt sin tjeneste, og han tok en livsledsager rett her ved dette alteret. De reiste lykkelig bort på bryllupsreisen sin, og fienden overfalt denne unge mannen. Og jeg sier dette for å understreke det jeg sier. Bryr han seg på en eller annen måte, med tro som ikke ville godta? Nei, snudde de og reiste tilbake hit etter at de var langt borte i øst, her et sted på bryllupsreise. De reiste tilbake og satt og ventet. Og jeg gikk inn, fin, kjekk ung mann. Hans kone satt på utsiden og gråt, hun og deres lille venn. Og den andre mannen, den andre broderen, kom løpende, som er en venn av den unge mannen, og sa, Broder Branham, det og det har skjedd. Gikk dit og så denne kjekke unge mannen sitte der, helt i sin beste alder, en leder av unge menn som satt der, og Satan hadde bundet ham. Han har ikke merket til det, men jeg tok min hånd venstre for å håndhilse med hans hånd høyre, for å se om en sykdom hadde plaget ham, men det var ingen tegn til vibrasjon. Kom rett ut av rommet etter å ha bedt og fastet, og ventet på Herren, salvelsen av den hellige ånd var der, og det var derfor den ledet oss, ser dere. Og så der denne skyggen av mørket over ham. Jeg sa aldri hva jeg gjorde, men i løpet av mindre enn et par øyeblikk var alt borte. Kullen i hendene hans hadde forsvunnet. Han ropte og priste Gud en liten stund for å finne seg selv. Og her sitter de rett her denne formiddagen, sitter i forsamlingen. Ser dere hvordan Satan prøvde å forstyrre den unge mannen ved å minne ham på et kompleks som han hadde bygd seg opp som den hellige ånd visste om? Og jeg så det ved visjonen fra Herren. Men Gud brydde seg om den mannen. Gud brydde seg om den unge gutten. Kom nettopp inn for et øyeblikk siden en dame, jeg ser henne sitte her i midtgangen uten noen, fikk seg nettopp en sitteplass og satte seg ned. Hun sa, 9 år, Broder Branham, har jeg prøvd å få tak i deg. Og hun sa, jeg er så fortvilet. Jeg var her sent og klarte ikke engang å få tak i et bønnekort for å komme i køen. Billy, selvfølgelig, det er hans ordre å se til at jeg ikke blir forstyrret. Følg meg inn og ut, ikke vær hard mot Billy. Han har fått påbud fra dette tillitsmannsstyret om å gjøre det, og hvis han ikke gjorde det, ville ikke jeg hatt mulighet til å komme til bønnekøen. Komme inn hit, dere forstår det, ser dere. Det er nødt til å være et system for hva enn vi gjør. Vi er nødt til å ha det, ser dere. Men han sier, kom igjen, pappa, skynd deg, dette Damen flyttet seg bakover, og hun sa, «Broder Branham, bare ett ord med deg!» Da jeg sto der, brøt det fram en visjon over denne pene unge kvinnen, og så at hennes hjerte var nedtynget. Og hun prøvde å arbeide for å tjene til livets opphold, og en viktig ting skjedde tilbake, langt tilbake på foreldrenes tid, som hadde forårsaket at denne viktige tingen hadde skjedd med henne. Og Herren Jesus åpenbarte det og viste hva det var, og der, i løpet av ett øyeblikk, tok det bort fra kvinnen. Hun gikk rundt og frydet seg og sitter nå her i forsamlingen med oss nå, og fryder seg med tårer i det hun tørker øynene sine nå, vitende om at sannheten om det ble gjort kjent. Og det var den stakkars lille nevrotiske kvinnen som var så nervøs at hun ikke visste hva hun skulle gjøre med seg selv, og trodde hun var fortapt, og at det ikke var noen hellig ånd, og at dette var hennes siste stund. Hun hadde prøvd i 9 år, og hun var nesten på rand av fortvilelse. Gud brydde seg om den lille kvinnen som ingen bryr seg om. Skjønner hvilken stund han bryr seg. Da han var her på jorden, som jeg sier, brydde han seg så mye om folk at han helbredet deres syke, trøstet deres hjerter, fortalte dem om at et sted som han ville gå og forberede for dem, og ville komme igjen for å ta dem til seg selv. Han brydde seg om dem. Og legg merke til, han brydde seg så mye at da han visste han måtte dra for å kunne bringe denne store tingen til oss, sa han, «Jeg vil ikke la dere være igjen uten trøst, men jeg vil sende den hellige ånd, og han skal fortsette min omsorg for dere inntil han vender tilbake.» Det er ingen som bryr seg som Jesus, og vet at hans legeme som en ypperste prest i en mellommannstjeneste som han utfører nå, det legeme må være i Guds nærvær til enhver tid, for å gå imellom, slik at Gud ikke kan se synderenes synd. Han ser bare blodet til sin egen sønn. Og vitende om det, sendte han tilbake den hellige ånd for å fortsette å trøste sitt folk. Bryr han seg? Ja, visst, han bryr seg. Nå, han skulle fortsette å bry seg om folket, hans folk her på jorden, på samme måte som han brydde seg om dem da han var her. Fordi han sa i Johannes det 15. kapitlet, hvis du ønsker å ta, jeg har notater liggende her med disse skriftstedene som jeg henviser til. Johannes 15, 26 og 27. Jeg ser at mange av dere skriver ned skriftstedene, så jeg kan henvise til dette hvis dere ikke vet det mange ganger til skriften. Jeg skriver ned skriftstedet, da vet jeg hva jeg snakker om fra her. Fordi det er alltid i Herrens ord. Skjønner? Han sa, når den hellige ånd har kommet, som Faderen ville sende i sitt navn, ville han vitne om ham. Med andre ord, han vil gjøre den samme tingen han gjorde. Den hellige ånd virket gjennom et tabernakel som han hadde helliggjort, ville gjøre det samme som han gjorde. Nå, hva det burde gjøre for oss. Derfor vet vi at rett iblant oss i dag har vi den samme trøstende Herre Jesus i form av den hellige ånd. En annen tjeneste som Gud selv arbeider i. Han var en trøster for Israel da de kunne se opp og se ildstøtten og høre profeten tale ordene som var sanne, og Gud stadfestet det. Det var deres trøst. Han var en trøst da han var her på jorden som en mann, Gud gjort kjød. Gud representerte seg selv og uttrykte seg selv gjennom en mann, Kristus Jesus, som lovet at de gjerningene som jeg gjør, skal dere gjøre også. Og jeg går til Faderen og vil sende tilbake den hellige ånd, som vil være meg i åndsform, og jeg vil være med dere og bo i dere. Og akkurat de samme tingene som jeg har gjort her, vil den hellige ånd gjøre igjen i mitt navn, når han kommer, skjønner? Det var derfor han sa å tale mot den, nå etter at forsoningen allerede var utført, var utilgivelig synd å spotte den hellige ånd. Og han ville gjøre det på samme måte, slik at vi ville vite om det var en trøst fra et eller annet jordisk synspunkt. Vi ville vite om det var en trøst fra en eldre person som kunne legge armene rundt oss og klemme oss litt og få oss til å føle oss vel, eller en eller annen teologisk vending fra en denominasjon som ville si, nå må du være medlem hos oss, og vi har det, og ikke bli medlem hos resten av dem, for de har det ikke.
He made this directly sure. See?
Han gjorde dette klart og tydelig, ser dere. Han vil tale i mitt navn. De gjerninger som jeg gjør, skal dere gjøre også når han er over dere. Ser dere? Han vil trøste på samme måte ved å tilgi våre synder, helbrede alle våre sykdommer og tale til oss om trøst i et rike som skal komme.
Proving himself among us as God proved himself among us by Jesus Christ.
Ser dere, stadfester seg selv iblant oss, som Gud stadfester seg selv iblant oss ved Jesus Kristus. Og i 2. Timoteus, 1. Timoteus 3,16 er det skrevet på denne måten, vit om Gud. Og det må alle bekjenne at Guds fryktens hemmelighet er stor, for Gud ble manifestert i kjød. Vi så Gud i kjød. Det var Guds trøst, å vite at han kom så mye, han brydde seg om oss, inntil han ble en av oss. Gud manifestert i kjød, ikke bare en annen person, men Gud selv. Og nå for å gjøre det enda et skritt nærmere, sender han den hellige ånd for å ta hånd om vårt velbefinnende. Han bor i oss. Han bryr seg. Nå må vi gå videre til et annet avsnitt av skriften her, eller en annen tanke for å underbygge dette. Før jeg går, kan jeg si dette. Alle har ikke denne trøsteren. De har ikke, de har den ikke. Så grunnen til at de ikke har den, er fordi de ikke tar imot den. Den er for dem, men de tar ikke imot den. Nå, jeg håper dere er åndelige nok til å forstå hva jeg sier. Skjønner, jeg taler til en gruppe mennesker som skal bli bedt for om noen få minutter. Og vi har denne trøsten i Hellige Ånd, som er sendt som trøsteren. Men alle mennesker vil ikke ta imot den. De tror ikke på den, skjønner? De, for å kunne gjøre det, så finner de sin trøst fra en eller annen kilde, noen andre midler. Hvis de ikke tar imot Guds tilveiebrakte trøster, så må de få tak i en annen trøster, ser dere, fordi du kan ikke leve uten noe å leve for. Og jeg håper at hver og en av dere får tak i det, spesielt dere som skal bli bedt for, som er så ukomfortable denne formiddagen, kanskje med problemer som leger ikke kan berøre. Og vi tror at leger hjelper mennesker. Jeg tror at Gud helbreder ved medisin, Gud helbreder ved kirurgi, Gud helbreder ved forståelse, Gud helbreder ved kjærlighet. Bare litt kjærlighet, Norland. La noen være helt oppskaket, og bare vis dem at du bryr deg om dem, skjønner. Gud helbreder ved kjærlighet. Gud helbreder ved bønn. Gud helbreder ved mirakler. Gud helbreder ved sitt ord. Gud helbreder. Hva en slags kilde det er. Gud helbreder ved det. Det er Gud som helbreder. For han sa, «Jeg er Herren som helbreder alle dine sykdommer.» Så alt sammen skulle virke sammen, og menn i ulike tjenester skulle arbeide sammen for det. Skjønner? Nå, men de gjør ikke det, fordi noen ganger har de ikke lov til å ta visse standpunkt på Guds ord. Fordi deres bestemte denominasjoner gir dem ikke lov til å gjøre det. Men det stopper ikke sannheten. Like fullt fortsetter Gud å helbrede like fullt.
Så de prøver å dra komfort fra noen annen ressurs.
Så de prøver å hente trøsten fra en annen kilde. La oss først snakke om sjelen. Vi finner ut at mange mennesker prøver å finne trøst ved å drikke. Dere vet, vi har noe som sier, og som er ganske godt kjent iblant oss i dag, at mange forkynnere drikker før de går på talerstolen, tar en god kraftig slurk av rusen. Det er en kjent sak at man har sett forkynnere på plattformen som til og med har sjanglet under spritens påvirkning. Og det burde ikke skje. Det skulle ikke skje. Fordi mange ganger dømmer vi kanskje mannen når vi kanskje ikke burde gjøre det. Vi burde finne tilbake til hva problemet er. Mange av dem ble omvendt fra alkohol, og vi finner ut hvis de er i den tilstand, er det en skam og en vannære, men ikke noe mer vannære enn det ville være å lyve, stjele eller lyste etter kvinner, eller en hvilken som helst annen ting som er i budene, skjønner? Og kanskje en mann er født lidenskapelig, og han ser disse moderne stripperskene på gaten, og han er i konstant vanskeligheter, skjønner han, for at mannen er født på den måten. Nå, hva han burde gjøre, den forkynneren som drikker, eller kvinnen som røyker, eller som kler seg umoralsk, prøver å finne trøst i at hun er så velformet at hun ønsker å få menn til å se på seg, det er ingen annen grunn. Hun er delvis sinnssyk. Skjønner, ingen fornuftig kvinne ville kle av seg foran menn, som er ved sine fulle fem, skjønner. Det er ingen grunn for det i det hele tatt. Og hun prøver å, disse unge jentene i dag som går ut på gaten, de er virkelig, vel, dere får unnskylde uttrykket, og husk, dette lydbåndet går ikke kun til disse menneskene her, det går verden rundt, skjønner? Og en kvinne som tar av seg klærne, for hun vet at det er varmere, gå ut der i solen naken, og så gå ut med noen klær på seg, og hva er det kjøligste? Indianerne der nede i Pagagos og Navajos, Pagagos spesielt og fra reservatet, kom kvinnene ut med store ulltepper rundt seg og satt der ute i solen for å holde det seg kjølige. Hvorfor? De svetter, og vinden som blåser danner en aircondition, ser dere. Og disse kvinner har ingen annen grunn enn bare, de vet ikke, de forstår ikke. Jeg sier ikke at de gjør det. Mange av dem er fine kvinner. Jeg sier ikke det for å være frekk. Jeg sier det for å prøve å vekke dem opp, skjønner? Det er bare Satan. Ser dere, de innser at det andre kjønnet, hankjønnet som ser på slik, har slik innvirkning på dem at de viner med dekken og tuter med ulvehornet. Og hvorfor gjør de det? Kvinnene gjør det for å få mennene til å gjøre det. Hvorfor går du ut når dagen er på sitt heteste, og klokken 4 på ettermiddagen, for å klippe gresset når folk kommer fra arbeidet sitt og slik som det? Det viser at det er en sinnssyk ånd. Og jeg vet at mange av dem kanskje har en IQ en million høyere enn min, men jeg prøver din IQ med Guds ord, og ser hvor den kommer ut, skjønner. Det er moderne IQ, men selve bevis og fruktene av livet beviser. Så de prøver å finne trøst i det. Mange av dem sier, vel, jeg gjør ikke det, men så kler de seg så tiltrekkende at de prøver å være mer moderne enn kvinnen som kommer til å sitte ved siden av seg i kirken neste formiddag, har på seg en finere hatt eller litt finere klær, fordi du har råd til å gjøre det. Skjønner, ser dere, synden rekker langt ned, og de prøver å finne trøst ved å gjøre det, og det har blitt en slik ting at det absolutt har rammet nasjonen i sin helhet. Ikke bare nasjonen, men verden i sin helhet. Mange ting kunne jeg si her, men for å spare tid, helbredelsesmøtet begynner snart, jeg kunne snakke i det vide og det brede om dette, men jeg vil ikke. Jeg er sikker på at dere vil forstå hva jeg mener. Dette, det har rammet den politiske verden, det politiske livet, og sosiale livet, det moralske livet til nasjonen, til folkene rundt om i verden. Det har kommet til et punkt hvor menn ønsker å være politiker bare for å ha navn av å være en politiker, har massevis av penger, kan lure til seg stemmer og leie maskiner til å gjøre det, og så videre, bare for navnet, og verdt millioner og millioner av dollar, ser dere, bare for å ha navnet av å være en stor politiker. Nok er sagt om det, dere vet hva jeg snakker om. Og selskapslivet. Folk prøver å komme sammen i dette sinnssyke selskapslivet. Ikke fortell meg at verden ikke er sinnssyk, og gjør det den gjør. Det er den så visst uten tvil, det er en nevrotisk verden. Og ved Guds nåde er den eneste måten vi kan unnfly det på. Legg merke til, i dette selskapslivet har folket kommet til et punkt der de sosialiserer små klaner, og de kommer inn der og tenker, vi er bedre enn den neste gruppen. Skjønner? Og det blir bare gjort på den måten. Og det er moral. Det har rammet moralen til folket inntil, ærlig talt, venner. Jeg tror ikke engang at ordet moral er anerkjent hos 90% av folk i denne nasjonen. De vet ikke engang hva verden ordet moral betyr. Det har blitt borte for dem, og det har blitt gjort så listig. Satan er veldig slu, ser dere, og han gjør det så lett, så listig. Bare bitte litt her og litt der, og lar det. Han har en masse tid, så han bare fører bitte litt inn her, og bitte litt inn her, og før du vet ord av det, har folket bare beveget seg gradvis inn i det. Hva ville ha skjedd med en kvinne tilbake da jeg var en gutt på 16 år, hvis hun hadde gått nedover gaten slik hun gjør i dag med denne stripperske oppførselen? Vel, de ville satt henne i fengsel. Vel, hvis det var galt, da er det galt nå, skjønner. Men ser dere, Satan har begynt å kutte av skjørtene og gjøre dem mindre, og det vil skje at noen vil designe en litt mindre enn bikinin, eller hva en man kaller det, til et fikenblad. Husk det, det er riktig, det vil gå strake veien tilbake, og det er praktisk talt der nå.
And now we find all those things is because people are trying to find comfort.
Og nå finner vi at alle de tingene er fordi folk prøver å finne trøst. De prøver å finne noe som de... Og husk, din trøst er din religion. Og du gjør de tingene til din religion. Skjønner?
What a pity in realizing that death lays right before you.
Så leit å innse at døden ligger rett fremfor deg, skjønner, inntil alt dette har skjedd, inntil det ser ut til at det ikke er et solid fundament igjen i nasjonen å bygge noe på. Bare la meg spørre deg om noe. Du kan ikke tro på noe nesten, utenom Bibelen. Vi har fremdeles Kristus, takket være Gud, skjønner. Du kan ikke tro på noe. Du kommer på, for eksempel når du slår på fjernsynet ditt, du som har et slikt, og når du slår på fjernsynet ditt og ser reklame, vel, dersom en person prøvde å leve etter en hundredel av de reklamene, ville du dø innen en uke, ser du. Du kunne ikke gjøre det. Og nøyaktig den tingen som et selskap viser frem som et produkt og sier, dette er tingen her, og ikke ta denne over her. Og det samme selskapet selger det samme produktet. Så vil en ny reklame dukke opp, ta denne på denne siden og ikke det, og det samme selskapet. De amerikanske folket faller for sånne greier som det, inntil alt sammen er blitt rotten, inntil det ikke er noe mer håp i det hele tatt. Ingen vet hva de skal tro, men jeg skal fortelle deg etter en stund hva du skal tro på, hvis du vil ha trøst om Herren vil. Menneskene, de lyver, svindler, stjeler, så du nesten må ha en kausjonsforsikring for å låne $5 av noen. Det er en, du vet, Bibelen taler om det at det ikke ville være noen kjærlighet i de siste dager, bare bortsett fra blant det utvalgte folket. Det er riktig. Skriften taler om det at mannen ville være imot kona, kona imot mann, barn imot foreldre. Bare iblant Herrens utvalgte vil det være kjærlighet tilbake. Menighetene har kommet inn i de samme tingene fra selskapslivet. De førte det inn i menigheten, selskapslivet sitt og politikken sin og de andre tingene sine, inntil de har gjort menigheten så forvirret at de ikke vet hva de skal gjøre. De førte politikk inn i menigheten. De førte også selskapslivet sitt inn i menigheten. Sine sosiale aktiviteter, bingo eller bonko, eller hva de kaller det. Og disse middagene og dansene og så videre inn i Herrens hus. Ja, det er Det er sørgelig. De sier, vel, nå, det er det ikke, det er i tilbygget. Husk, det var i tilbygget, også at Jesus pisket handelsmennene ut med varene sine og sa, det er skrevet, min fars hus skal være bønnernes hus, og dere har gjort det til en røverhule. Skjønner, det er galt, jeg bryr meg ikke om hvor det er, så lenge som menigheten. Menigheten er ikke så mye bygningen, det er folket i bygningen, og hvis de menneskene tar del i dette, ja, er det galt, og de har innført den praksisen. Nå finner vi ut at menigheten også alltid lover noe, slik som gjøres på TV, og så videre, som de aldri kommer til det de lovet. Som jeg ofte har sagt, et gammelt sitat, menneskene priser alltid Gud for det han gjorde, priser Gud for det han vil gjøre, ser frem til hva han vil gjøre, og overser dermed det han gjør, ser dere. De lykkes ikke. Og det er slik de blir historien etter en stund, om drukkenboltene, ser dere, fordi de ikke klarer å gjenkjenne nå. Du kan snakke om trøsten Kristus ga en gang, og fortelle om trøsten han vil gi i tider som skal komme, men avvise trøsten som han har her for deg nå. Skjønner, det er på det samme grunnlaget vi finner det. Vel, det har blitt en vesentlig ting. Nå finner det ut at de kom... De har til og med kommet inn i pinsebevegelsen i menighetene. De har kommet inn i pinsebevegelsens rekker, at de alltid lover noe som de aldri kommer til. Det er alltid at hver person har en forskjellig sensasjon, og gjør det enten det er til skriften eller ikke, og de lover noe som de aldri kommer til, inntil det ser ut til at det har kommet til et punkt hvor det ikke ser ut til å være noen oppriktighet.
The people don't get down to that real kernel of sincerity. It's lost the very
folket kommer ikke ned til den ekte kjernen av oppriktighet. De har mistet, selve det engelske ordet oppriktighet, har mistet sin verdi for folket, eller ved folkets måte å leve på. De har mistet sin oppriktighet for dem.
Now, they don't seem to understand, even to our confessions,
nå, det ser ikke ut til at de forstår, til og med våre bekjennelser. Nå, jeg vil at dere som kommer, eller her og holder, eller på lydbåndet, jeg vil at dere skal lytte nøye nå, et øyeblikk til dette sitat. Hvis du ikke er dypt oppriktig, og du kan ikke være oppriktig før du virkelig forstår, hvis du antar eller gjetter eller håper på det, så kan det ikke være en dybde av oppriktighet som Gud krever. Den troen er ikke en håper det, eller det kunne være riktig. Det er nødt til å være fullstendig amen. Det er ditt ultimatum, det er ditt absolutt, det er tingen som du er bundet til, skjønner? Du har kommet til ditt ultimatum, at det er sannheten, og det er intet annet enn sannheten, og det må være slik. Og så når du innser det i ditt sinn, så må du nærme deg det med hele ditt liv, sjel, kropp, alt som er i deg. Bare fullstendig overgi alt til det. Som Jesus så nådig lærte oss med mannen som kjøpte perler, og han fant den ene av stor verdi, og han solgte alle sine andre for å få tak i den, alle sannhetene og alt som han hadde, selv om de var gode perler, han betydde denne ene alt for ham. Og når du finner Guds ultimatum, hans ord, et løfte for en bestemt ting, må du først vite at det er Guds ord, at den tingen du ser skje er Gud. Det er ingen, kanskje det kunne være, det ser ut som det kan være. Det er Gud. Så når du kommer til det punktet, så er det den kostelige perlen. Du må komme bort fra alt som noen andre forteller deg i motsetning til den. Du må ikke se på hva mennesker har oppnådd. Du må se på hva Gud har sagt og hva han lovet, og se ham gjøre det. Da er det ditt ultimatum, rett der. Og så må alt som du er, alt som du var, alt som du håper å bli, bli lagt på dette, akkurat som om det var død og liv for deg i det øyeblikket. Jeg tror en av tingene som hindrer våre folk å bli helbredet, er mangelen på bekjennelse. Er mangelen på oppriktig bekjennelse. Nå for eksempel, dette høres kanskje litt ille ut, men jeg mener det ikke på denne måten. Men se på min kone som sitter her. Hvis jeg hadde gått ut her i dag og kastet armene mine rundt en annen kvinne og elsket med henne, og jeg hadde visst da, etter at jeg hadde gjort det, at jeg hadde gjort feil, så feil, nå selvfølgelig, min trøster ville ha hindret meg fra å gjøre det. Skjønner, skjønner? Men jeg mener, hvis jeg gjorde det, og jeg, det skjedde at jeg gjorde det, eller noe i likhet med det, og da hadde jeg visst at det første er å si til min kone, før jeg kan si til Gud, tilgi meg, fordi jeg syndet imot henne. Hvis du kommer til alter og husker at du har noe imot deg, går du og gjør det rett først, før du legger fram ditt offer. Så jeg er nødt til å gå til henne. Jeg tror at bekjennelse er å rette opp ting også. Det er ikke sann bekjennelse uten at det er det. Hva om jeg sa nå? Jeg vil bekjenne det at jeg har gjort feil. Jeg sier, gode herre, venn av meg, du vet at jeg kjenner deg skikkelig godt. Priset være Gud, halleluja. Jeg synes du er en god gammel kar. Tilgi meg, du vet gamle venn. Jeg mente det ikke på den måten. Skjønner? Nå du sier, det er vanhellig. Ja, det er det. Å komme med en bekjennelse på den måten, det er det. Men hva om jeg går og sier, herre, jeg mente ikke å gjøre det nøyaktig på den måten. Og må du hjelpe meg at jeg vil ikke gjøre det igjen. Han vil avvise mitt offer før jeg først går og gjør det rett med min kone. Så hva om jeg kommer til henne med den samme respektløsheten og sier, hør her du jente, du vennen min, du mor til mine barn og kjæresten min, du vet at vi har vært bestevenner i lang tid, si meg, hva om jeg la armene mine rundt en annen kvinne? Og hva hadde du sagt om det, gamle venn? Hadde du tilgitt meg? Jeg kan forestille meg hvordan hun hadde sett ut. Hun hadde tenkt, hva har skjedd med mannen min, skjønner? Nå for det første hadde hun ikke visst om jeg tullet eller om jeg ikke gjorde det.
And you don't go that way to make a confession to your fellow man or God.
Og du går ikke frem på den måten for å gjøre en bekjennelse for din neste eller Gud. Du går med den dypeste oppriktighet, med gudelig sorg over din synd. Først må du være lei deg. Jeg må fortelle henne, elskede, kom hit, det kan bety resten av våre gifte liv. Kvinnen som jeg lever med, det er min elskede, og hvor jeg har elsket deg alle disse årene. Men nå kan det hende du går fra meg, fra nå av. Det kan hende du ikke blir hos meg. Det kan hende du ikke tar imot meg, og jeg vet det. Men likevel, for å gjøre det rett, er jeg nødt til å komme riktig. Jeg er nødt til å fortelle henne fra dypet av mitt hjerte. Deretter må jeg fortelle Gud på samme måte, og fortelle både henne og Gud med oppriktighet at jeg aldri vil gjøre det igjen, ved Guds nåde. Skjønner? Ikke bare virkelig. Nå, jeg klarer kanskje å overbevise henne, og hun, skjønner, vil ikke se. Kanskje min tale til henne ville overbevise henne. Men min tale vil ikke overbevise Gud. Han ser inn i hjertet mitt, og han vet. Og når alt kommer til alt, bare noen få år til med henne, hvis Gud tillater. Og vi vil bli tatt ut av denne verden. Men med Gud er det evigheten, så jeg må være dypt oppriktig med Gud. Og så hvis jeg er oppriktig, vil han høre meg. Men hvis jeg ikke er oppriktig, er det ingen vits i at jeg sløser bort Guds tid på å høre på meg. Det er dit jeg er kommet i dag, blant folk. Det ser ikke ut til å være dybdene av oppriktighet som de burde ha. Og jeg tror at en mann eller kvinne som kommer for å bli bedt for, først skulle bekjenne alt som de har gjort, og gjøre alt godt igjen. Fordi, ser dere, en legger merke til mange ganger på plattformen. Du legger merke til, ser hvor langt borte, så sier Herren er. Skjønner? Skjønner? Folk, visjonen vil materialisere selvfølgelig ved deres tro. Gud lovet det ved en gave. Men helbredelsen er noe annet, ser dere. Gud gjenkjenner det da, ser dere. Nå, vi legger merke til, det vil si, folket som gjør sin bekjennelse er nødt til å komme med den dypeste oppriktighet. Jeg har her, jeg har ikke tid til å lese det, men det er i Binghamton, New York, tror jeg. Eller, tar jeg feil der? Ja, Binghamton. Jeg tror det er riktig stedet der Endicott skoselskap er der. Binghamton, jeg tror det heter Binghamton. Binghamton, det er riktig, New York.
We was there in the Endicott Johnson shoe place, the big auditorium.
Vi var der i Endicott Johnson skofabrikk, et stort auditorium, og vi hadde et møte der, og en morgen, Billy Paul var på rommet ved siden av meg, skikkelig kaldt, vinden blåste, og jeg hadde oppdaget blant folket en mangel på oppriktighet, virket det som, og jeg undret på hvorfor. Her var en mann som ble helbredet, hensikt, eller en mann spesielt, jeg snakker om. Mannen hadde en stor lidelse, og han ble helbredet denne kvelden da han sto der. Og før vi dro, 5 dager, var lidelsen tilbake på ham igjen. Skjønner, fordi nærværet av den hellige ånd tok den det bort fra ham, akkurat som den gjorde med denne unge kvinnen for en stund siden her ute på gårdsplassen, den unge mannen i går kveld, ser dere. Men det må være en dyp oppriktighet til å vite at en Gud som kan ta det bort fra deg nå, med den samme salvelsen på deg, kan holde det borte fra deg, skjønner? Og så talte den hellige ånd til meg en morgen omkring daggry og sa, gå opp på plattformen eller et sted, og før dette folket opp dit, og få dem til å bekjenne alt som de har gjort, før du ber for dem. Skjønner? Den dypeste oppriktighet. Hvis ikke verden omvender seg, må den få gå. Skjønner? Og bekjennelse er det verden trenger i dag. En ærlig bekjennelse.
Det er som medisin for en disease. We all can read on the bottle what kind of a medicine.
Det er som medisin for sykdom. Vi kan alle lese på flasken hva slags medisin det er og hvilken sykdom den skal kurere, men du vet, å lese bruksanvisningen, jeg vil anvende det på Bibelen. Våre skoler og seminarer kan lese hele ordet. Men, du vet, bare å lese bruksanvisningen og hvordan ta det kurerer ikke sykdommen, skjønner? Det er medisinen, så den må bli tatt. Så en mann kan si, jeg er en teolog. Nå, ikke snakk til meg. Jeg, om så og så. Jeg kjenner skriftene. Jeg vet at Bibelen taler sånn og sånn. Det er den som hører mitt ord, Johannes 5,24 for eksempel, den som hører mine ord og tror på ham som sendte meg, har evig liv, eller King James kaller det evigvarende, som er evig med rette, har evig liv fordi han har trodd.
Many people say they believe. Now that is true, the scripture is correct. I'm reading the
Mange mennesker sier at de tror. Nå, det er sant. Skriften er korrekt. Jeg leser bruksanvisningen. Jeg leser hva bruksanvisningen er, og motgiften for min synd. Men kan jeg ta den? Kan jeg tro? Jeg kan si, jeg tror. Men tror jeg? Det er det neste. Bare å lese det og vite om bruksanvisningen kurerer ikke sykdommen. Problemet er at, i vårt tilfelle, vi ikke vil ta det legemiddelet sier man skal. Vi har legemiddelet, men vi vil ikke ta det. Vi sier at vi gjør det, fordi vi kan lese det, men å virkelig ta det, det gjør vi ikke, ser dere. Evangeliet er på samme måte en medisin i dette tilfellet.
If the patient and the remedy has been proven to cure the patient, and the patient reads all about the
Hvis pasienten, og det er bevist at legemiddelet kurerer pasienten, og pasienten leser alt om oppdagelsen av denne medisinen, og de kjenner til hver minste gram av medisinen som er i den. De vet alt om forskerens navn som oppfant denne bestemte medisinen, som poliovaksinen fra Jonas Salk, og så videre. Hvis vi kjenner alle ordene i den, men nekter å ta den, vil den ikke hjelpe oss, eller det? Den vil ikke hjelpe oss. Men, og så hvordan vi sier, men vi tok den, og hvis du sier at du tok den, og pasienten ikke viser noen resultater, så tok han den ikke. Det er alt.
That clock on the wall wasn't such a busybody. See?
Hvor? Hvis den klokken på veggen ikke hadde hatt så hastverk, ser dere. Jeg vil gjerne bli her og legge det virkelig klart fram for vårt folk. Siden evangeliet har bevist disse tingene, og de hevder at de tar dem, og de viser at de ikke tar dem. Hvordan kan en person lese skriften om de små tingene som jeg snakker om kvinner med kortklippt hår og kler seg i shorts og så videre som det? Hvordan kan de kalle seg kristne når selve medisinen selv sier at det er annerledes? Skjønner, hvordan du sier, men jeg danset i ånden, jeg talte i tunger. Det betyr ikke én ting, ditt eget liv beviser at du ikke tok den. Skjønner? Du sa at du tok den, men du gjorde ikke det, for du viser fremdeles alle symptomene som medisin skulle kurere. Og medisin, når det gjelder evangeliet, er en garantert helbredelse. Det er nødt til å skje. Nå, ser du, du må vise resultater. Ta en person som sier at de er, jeg er en troende, jeg tror. La evangeliets lys treffe dem, broder. De griper det straks, og de vil vise resultater. Ja, visst. Du vil ikke se den mannen noe mer i biljardhaller. Du vil ikke se ham her ute med en sigarett i hånden. Du vil ikke se ham drikke. Nei. Du vil ikke se ham flørte med andre kvinner. Nei. Jeg bryr meg ikke hvor mye de stikker frem sitt kvinnelige kjød foran ham. Han vil vende hodet sitt mot himmelen og se mot Kristus. Hva er det viser at legemiddelet hadde virkning? Og hvis det ikke har virkning, sier du, vel, jeg vet jeg tok det. Vel, så hvor er du hen i dag? Du er døende. Du viser, jeg ser på deg ved å diagnostisere ditt tilfelle ved Bibelen, at du fremdeles er i synd, og syndens lønn er døden. Ikke tro at det må bli gjort noe klarere. Ser du, dine egne handlinger beviser at du ikke tok den. Du trodde du gjorde det. Amen. Du kan ha vært helt oppriktig i å skulle gjøre det, men du gjorde det ikke. For hvis du gjorde det, lovet Gud at det ville ha virkning på deg, og den gamle synden er fremdeles der. Den gamle Adams natur dveler fremdeles der. Den gamle vantroen. Likevel prøver du å gjøre deg til fremfor dine medmennesker, sier, vel, jeg er en troende, ære være Gud, ja, jeg er en troende. Men, ser du, det hjalp deg ikke noe. Kanskje pasienten selv ikke engang var forutbestemt til medisinen. Hvis det er så, vil den aldri ha noen virkning. Det er riktig. Forstår dere? Men se på den lille umoralske kvinnen da lyset traff henne. Det var noe som lå der for å ta hånd om hennes tilstand. Skjønner, hvis vi tror og oppriktig bekjenner, vil dette legemiddelet i Guds vei ha virkning. Gud har en tilveiebrakt vei for disse tingene. Nå, ser dere, mennesket går, sier, vel, jeg ble medlem av menigheten, det avgjør saken for meg. Det er ikke Guds tilveiebrakte vei. Guds tilveiebrakte vei er omvendelse, bekjennelser og vise resultater. Bringe fram frukt som er omvendelsen verdig, viser oppriktighet. Hvis dere bare vil gjøre det denne formiddagen, som skal bli bedt for, og dere som hører dette lydbåndet over hele verden, og etter at dette lydbåndet er spilt, og pastoren eller personen som spiller det i forsamlinger ute i junglen, eller hvor enn du er som spiller det, først vil gjøre din bekjennelse klar, og så komme uten noe i ditt hjerte i det hele tatt, utenom tro, og bli bedt for, da vil medisin tre i kraft. Jesus sa, omvend dere alle sammen. Jeg mener Peter gjorde det på pinsefestens dag. Omvend dere og bli døpt i Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, og dere skal motta den hellige ånds gave. Når du fullt og helt omvender deg og tror på Herren og blir døpt i Jesu Kristi navn, gjør du Gud til en løgner hvis du ikke mottar den hellige ånd. Hvis Jesus sa dette, det siste oppdraget til sin menighet, disse tegn skal følge den som tror. Hvis de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Og du ser de tingene følge en troende, og du kommer opp, og den troende legger hendene på deg, og noe ikke skjer, da er det noe galt med din tro, skjønner? Den troende, Gud lover den til vei er brakt vei. Vi prøver å finne trøst ved å si, jeg trenger ikke høre på. Nei, det er sant, du trenger ikke å høre på. Men hvis du er forutbestemt til evig liv, vil du høre på det, og du vil fryde deg over det. Det er din trøst, det er den tingen du har lengtet etter hele ditt liv. Det er den perlen som du er klar for å forsake alt, skjønner. Du vil ha den fordi du vet at det er Guds kjærlige omsorg for deg. Det er noe til å avgjøre syndespørsmålet, til å avgjøre vantroen, til å avgjøre alt for deg, hvis du vil ha den. Det er den som er virkelig syk og vet at han er syk, som leter etter en lege. Skjønner? Ikke den som ikke er syk, trenger ikke en, sa Jesus, men det er de som er syke. Hvis du kan innse din tilstand, så er du nødt til å gjøre som han sa du skulle gjøre. Da er det nødt til å finne sted. Eller så fortalte Gud noe som var galt. Skjønner? Så mange mennesker noen ganger, helbredelsesmøter, du begynner ikke fra bunnen av det. Du er nødt til å rense opp i et liv. Du er nødt til å være i rett stand. Du er nødt til å virkelig si, ja, jeg tror det. Og det er nødt til å være fra ditt hjerte. Deretter du ingen trenger å dulle rundt med deg og si, nå, kjære broder, søster, du burde gjøre dette, du burde gjøre det. Du er en troende, det er ingenting som kan ta det fra deg. Jeg bryr meg ikke om hva noen andre sier, hva noen hjelper, hva noen trøster, hva noen lege, hva noen sykehus, hva noen diagnose ville si. Du tror det fremdeles ikke. Du bare vet det. Det trengs ikke si noe mer om det. Du vet det. Nå, det er den ekte tingen. Vi har så mye etterligninger i alle ting. Det må være slik. Ikke vær lei deg for det. Det må være der. Det er alltid verdt, og det vil være. Men jeg forteller deg denne formiddagen hva som er sannheten og fakta. Vi er i endetiden. Vi er nødt til å legge denne tingen ned ved sannheten, ser du, og la den vite hva som er sannheten. Nå finner vi ut at folk ikke vil ta Guds vei i det. Gud har en tilveiebrakt vei for din trøst. Gud har en tilveiebrakt vei for alle disse tingene. Men folk vil ikke ha det. Folk går etter andre måter. Og hver gang de gjør det på en annen måte utenom Guds måte, bringer de Guds vrede over seg hver gang de gjør det. Ja vel, og alle disse tingene som jeg har talt om, det fører oss til dette, verden, alle disse som går etter andre vitenskapelige nyvinninger, går etter menighetsnyvinninger, går etter ulike ting som har ført oss til verdens ende. Vi er ved enden. Det er ikke et håp igjen. Vi er uten et håp om overlevelse. Vi har ikke engang et håp om overlevelse. Nå, bare la meg klargjøre dette i noen få minutter og bare bevise det for dere. Og hver enkelt av dere, dere får, hvis ikke burde dere skaffe dere et medisinsk magasin, dere burde abonnere på Reader's Digest, og så videre, der dere leser om disse nyvinningene. Nå, for å ta en forkynner her, sender dette budskapet verden rundt og kommer med en uttalelse om at vi er uten håp, at vi er hinsides all redning, at vi er trådd over grensen mellom redning og dom. Nå må jeg gi forsamlingen noe grunnlag til å basere denne uttalelsen på. Det må være en grunn til at en mann, hvis han er ved sine fulle fem, som jeg tror jeg er, ville komme med en uttalelse som det. Å fortelle sin nasjon, å fortelle sin forsamling, å fortelle folket der det vil gå verden rundt i 30 eller 40 ulike nasjoner, kanskje verden rundt, og folk og tungemål, at vi er i endetiden. Det er riktig av oss å komme med en uttalelse, eller forklare litt om det før vi kommer ned til hovedteksten vår for formiddagen. Hør her, la oss nå se hva vitenskap og utdannelse har ført oss til. Og det var nettopp den tingen mennesket tok imot i stedet for Guds ord. En vitenskapelig bekreftelse. Og vitenskapen har alltid måttet ta tilbake det de sa. Jeg leste her for en stund siden, det er en fransk vitenskap som han sa, omtrent 200 år siden, eller 300, rulle en ball rundt jorden, og sa, hvis denne ballen i denne hastigheten, hvis verden noensinne oppfant et eller annet som ville få dem til å reise minst 30 miles i timen, noe rundt der, rundt verden, at den vitenskapelige ville bevise det, at det på grunn av sin vekt ville bli løftet ved tyngdekraften fra jorden. Skjønner? Nå tror dere vitenskapen noen gang ville referere tilbake til den karen? Så visst ikke, det er i fortiden for dem. Nå, la oss bare tenke nå. Vi ønsker alle å si, jeg ønsker å vitenskapelig bevise det. Det er det en mengde kirkesamfunn med religiøse mennesker sier i dag. De vil ha et vitenskapelig bevis. Vel, jeg kunne gjøre helomvending og si vitenskapelig bevis for meg, Gud i deres forsamling. Bevis for meg hva som helst vitenskapelig som er virkelig. Bevis, hva er virkelig? Liv? Jeg vil at du skal gi meg det til en verdi av 25 cent, eller la meg selge alt jeg har for å få den delen av livet. Og er livet virkelig? Hvis det ikke er det, hva er vi alle her for? Liv, tro, kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, ydmykhet, tålmodighet. Vitenskapet kan ikke berøre det, og det er det eneste virkelige varige som finnes. Hele den kristne rustningen ser på det usynlige, men sansene erkjenner ikke de tingene. Men de er der. Det er derfor det trengs tro for å tro det. Og det bringer fram i deg det troen har erklært er der ute. Det bringer det til deg, guddommelig helbredelse og slikt. De kan ikke bevise hva som helbreder guddommelig, men de vet det finnes en guddommelig helbredelse. Ja, de kan ikke bevise hva som frelser fra synd, men de vet at folk blir frelst fra synd, så det kan ikke bli bevist vitenskapelig, men det er vitenskapelig på Guds måte å se det på. Nå, hva har vitenskapen gitt oss? Nå, du kan bli sjokkert bare et øyeblikk. Vitenskapen har gitt oss plager, død og sykdommer. Nå, dere har bare blitt lært det ene siden av bildet, men det har to sider. Du sier, vitenskapen har oppfunnet dette, det og hint. Vel, vi skal gi deg rett i det, men la oss se på den andre siden. Vitenskapen har gitt oss plager. Vitenskapen har gitt oss sykdommer, død. Se, vitenskapelig kristning har ført med seg død til generasjonen gjennom maten og slikt. Det har gjort folk så svake, og så inntil mennene og kvinnene er blitt satt sammen av en høv med møkk, og det er ingen oppbygging i det. Det har blitt en høv med svake blautfisker. De kan ikke leve uten en airconditioner. De stryker med. De kan ikke spille en baseballkamp hvis en av dem blir dunket borti. Dreper det han i bokseringene og den slags. Og det er så svagt at menn og kvinner, vel, det forderver dem. Og de sprøyter denne kryssningen inn i kveg som har kommet tilbake inn i menneskeheten nå, ifølge vitenskapen selv, og lager fordervede individer ut av dem. Fordi når en ku er krysset, eller en hvilken som helst mat er krysset, danner den maten blodceller, og blodcellen er ditt liv. Ser dere hva det har gjort? Og så inn i kjøtt sprøyter de disse innsprøytningene inn i kjøttet, og nå har det bevist at disse innsprøytningene har virkning på menneskeheten, vitenskapelig. De sprøyter åkrene med denne DDT, så jeg her om dagen. Og nå har vi 800 syke mennesker i dette samfunnet av å spise egg. Husker dere for mange år siden da vi hadde denne bitte lille bygningen her, og jeg profeterte og sa, det skal finne sted i de siste dager, ikke bo i en dal, og ikke spise egg. Jeg har det i boken min. Jeg trodde det var noe om det, og jeg gikk og kikket på det. Ikke spis egg. Det var helt tilbake i 1933. Egg har noe i seg nå, og jeg ser at vitenskapen sier at et menneske over 50 år aldri burde spise egg, fordi det er det mest skadelige for et hjerte som kan spises. Sykdommer! Melk! Det pleide å være at vår mest balanserte næring var melk. Legen vil fortelle deg, hold deg unna det! Den skaper betennelse i benmargen og alt annet. Det er det samme mennesket som pleide å drikke den og levde i årevis og fikk aldri slike betennelser. Men kryssningen og så videre har blitt nedarvet og har brutt ned oppbygningen i mennesket inntil det ikke er noe annet enn en høv med møkk, en ball av sykdom. Hva gjorde det? Vitenskap. Hør her, det har forårsaket at genene mellom mannen og kvinnen har blitt svekket. Den fysiske svekkelsen av menneskekroppen gjennom genene og økningen av spastiske barn er på rundt 30%.
Mongolian is on the great climb. And these weakness of interbreeding.
Mongolid har en stor økning, og disse svakhetene ved å krysse maten som vi spiser for å holde oss i livet, svekker kroppen, som forårsaker kreft, psykiske problemer og all slags sykdommer setter inn på menneskekroppen på grunn av den svakhet. Vitenskapelig, ødelegger seg selv, kommer bort fra Guds plan. Han sa, la et hvert frø bringe fram sitt slag. Ser dere hvor vi er? Jeg kunne fortsatt videre og videre. Tiden vår flyr av gårde. Men legg merke til dette. Hva er det som gjør det? Vitenskapen har ført med seg død, sykdom og ødeleggelse. Og jeg så her om dagen, jeg snakket med min gode venn Dr. Whale, som sitter her, at det var en artikkel om at folk dør av penicillin. Det er i virkeligheten ikke penicillin. Det er skitten som de lar komme inn i den når de fremstiller penicillin. Det er et profitt og et grådighetsopplegg. Leger foreskriver det noen ganger, som ikke engang vet formelen på en aspirin, og faren deres sender dem bort for å bli spesialist i et land, og vet ikke engang hvordan kurere magesmerter for et barn. Men hva har vi fått? Grådighet, noe bedrageri eller et eller annet? De har knapt den gammeldagse landsbylegen lenger som pleide å komme ut og snakke med deg og berole deg og gjøre alt. De setter Gud rett ut av bildet fordi de gikk etter sin egen vei. For å kunne få Gud ut av bildet, forklarte de ham rett bort. Der er vi. Det er det vi har gjort med kryssning, du skjønner, kroppen. Det som skaper en sunn plante, en bakterie kan snart komme til den. Det er disse drivhusplantene, disse kryssede plantene som en stadig må spraye hele tiden. Og mange av dere har lest budskapet mitt om den religion som er en kryssning. Må holde den sprayet og dullet med og så videre. Men se, den virkelige, ekte planten trenger ikke å bli sprayet. Den er den originale. Hva får sykdommer til å komme til en menneskekropp? Er kroppen, som jeg har blitt fortalt av en kjær legevenn av meg, som jeg ikke ønsker å nevne navnet på akkurat nå, men han er en veldig fin broder som nylig leste for meg fra en medisinsk tidsskrift, en bok på kontoret sitt der han oppbevarer alle disse fine bøkene og siste nytt i medisinen. Det er svakhet. Du legger merke til noen som er helt, du sier kroppen din er nedkjølt. Du får en forkjølelse med en gang. Hva er det? Det er svakheten i kroppen din som produserer et slim fra kjertlene dine. Og i det legger forkjølelsesbakterien seg, og du får en forkjølelse. Men hvis den kroppen var sterk, ville den ha kastet bort den forkjølelsesbakterien. Den kunne ikke røre den. Så du skjønner, da Gud dannet et menneske i begynnelsen, var han immun mot en hvilken som helst sykdom. Skjønner? Men vantro og vitenskap og utdannelse var det første som tok en mann bort fra Gud, og det fører ham fremdeles bort. Bare se hva sigaretter og drikking og disse stripperske og så videre har gjort for forfallet i denne generasjonen. Jeg antar at dere alltid undrer. Jeg vil komme med en uttalelse her. Jeg skulle ikke gjøre det, men jeg tror jeg vil det. Ser dere, de undrer noen ganger. De sier alltid til meg, broder Branham, hva får deg til å alltid pirke på slike ting som det? Du hører det ikke. Si at du går til en eller annen menighet. Vel, jeg tar med meg noen av kvinnene våre, og de kan ikke engang sitte komfortabelt der du taler. Du skjeller dem alltid ut, vel for sitt korte hår, og for å kle seg i klær som tilhører mann, og alle disse tingene som det. Si meg, hvorfor gjør du det? Nå, jeg er... Dette er kanskje mitt siste budskap før neste sommer, vet dere. Men jeg ønsker å fortelle dere. Her er det. Det er skjelningens ånd for disse siste dager som vet at det er en forbannet ting fremfor Gud. Jeg bare undrer noen ganger om forkynnerne har noen skjelning for de siste dager. Nettopp den Gud som forteller på plattformen her tilstand du er i, og hva du har gjort, og hva du skulle bli, og hvilken problemer du har, den samme ånden inni deg ser utover og kan skjelne tidens tegn, og den kan ikke annet enn å rope ut. Det er skjelningens ånd, fordi den hellige ånd selv sier at den tingen er synd, og hver den som tar del i det vil gå fortapt. Og hvordan kan jeg da være rettferdiggjort i Guds øyne og se mine søstre og brødre i den slags tilstand, hvis jeg ikke roper ut imot det? Selv om de blir sinte på meg, må jeg likevel rope ut imot det. Det er skjelning. Noen ganger er de uenige i ordet, og så videre. Og det er mangel på skjelning. Kom og se de øynene ut fra ordet, skjønner. Ser dere, vi vet at det er riktig. Vel, det er, vi vet at det er sannheten. Det er skjelningen av de siste dager. Nå, vi ser om vitenskap. Jeg ønsker ikke å gå noe videre på det. Tiden min flyr så raskt av gårde. La oss nå ta en kikk til på utdannelse og se hva det har ført til. Skjønner? Nå,
vi har to kirker at large.
Nå, vi har to menigheter i det store og hele. Nå vi innser at det var det, at det var fornuft, sunn fornuft, som fikk syndens ball til å rulle i første omgang. Det var resoneringer. Hva? Resoneringer mot Guds ord. Da Gud sa til Adam og Eva, den dag dere spiser av det, den dag dør dere. Det avgjør, det er alt. Og han befestet dem mot fienden bak sitt ord. Men da Eva lyttet til Satans resoneringer, ser dere, kultur, forståelse, utdannelse, utvikling, ser dere, trådde hun ut bak der og lyttet til Satans resonering og gjorde den tingen som Gud sa, ikke gjør. Og hvis en resonering, og lytte til en resonering imot ordet forårsaket alt dette kaoset, vil ikke en resonering mot ordet igjen føre deg tilbake til det samme stedet? For hvor tåpelig det ville være av Gud å bringe mennesket tilbake på samme grunnlag som han sendte det ut for. Skjønner? Skjønner? Du må komme til Kristi utgydde blod. Din denominasjon vil ikke virke, og din resonering vil ikke virke. Det er blodet og fødsel, og det bringer fram i deg en ny skapning, Kristus. Og etter Kristi mønster lever du, fordi motgiften som du tar viser at det dreper vantroens synd imot alt annet enn Guds ord. Utdannelse gir oss der. Vi har to menigheter for hånden denne formiddagen. Den ene er pinsemenigheten som ble organisert på pinsedagen av den hellige ånd. Den andre er den romersk-katolske kirke som ble organisert i Nikea Rom. Den ene av dem er en åndelig fødsel. Den andre er et intellektuelt medlemskap. Fra den kirken kom alle protestanter, kom alle denominasjoner, det var den første denominasjonen. Alle denominasjoner kom fra den og er i slekt med den. Åpenbaringen 17 sier så, hun var en hore og hun var en mor til skjøger. Det er riktig. Så det er ingen, en kan ikke kaste stein i et glasshus, ser dere, fordi det er riktig, det er bare en, den er organisert, den er ferdig, den er i Rom, jeg bryr meg ikke om hva den er ferdig, Bibelen, vi har nettopp kommet gjennom menighetstidene for å bevise det. Den ene er basert på åndelig skjelning, den andre er basert på utdannelse og intellektuell forståelse. Nå, det setter oss rett tilbake i Edens hage igjen, rett tilbake på det samme stedet. Kvinnen, menigheten, var den som lyttet, ikke Adam, kvinnen. Nå ønsker de å være moderkirke. Gå i vei, det er helt riktig. Det er ingenting som er i utide. De lager sin egen bekjennelse, ser dere. Ser dere? Rett tilbake til den samme tingen og tvile på Guds ord. i Nikea-rom, da spørsmålet kom opp om vanndåp, om andre lignende ting, og om dåpen i den hellige ånd, organiserte biskopene fullt og helt det som ble kalt den romersk-katolske kirken, som var en kongelig romersk, ble den kalt. Ble nettopp ferdig med å studere historien i går og lyttet til den, så over den igjen, og den skulle bare være for Rom alene. I Rom var den kongelige kirken, andre var bare små søstermenigheter til den, bare kalt katolske. Vår menighet er også den katolske, verdensomfattende menighet som er en felles tro for alle troende. Den ene er født av Guds ånd og har den hellige ånd i seg, og den beviser ved sitt liv, lære og handling at den hellige ånd er der inne, fordi den er trøsteren, og som Kristus lovet, som virker i hans menighet og gjør det samme som han gjorde i begynnelsen. Det er slik motgiften fra Kristi frelse virket i begynnelsen, det er slik det virker i dag, bringer fram det samme. Den andre er en intellektuell forståelse fra et kirkesamfunn som er dannet av en gruppe menn som har en form av Guds frykt, som profeten fortalte oss, og fornekter denne sannhetens kraft. Nå, det er så klart som jeg klarer å gjøre det. Nå, der er de to menighetene. Den ene ble født i Nikea, den andre ble født på pinsedagen, og den ene har alltid vært imot den andre. Vi har kommet igjennom menighetssidene for å bevise det. Den ene er imot den andre. Den ene er en fin, ærverdig, intellektuell kirke med fine lærde og så videre. Den andre regnes som en flokk med hollerollers. Den var i begynnelsen fulle, ulærte fiskere, og det er det samme i dag. Den er fremdeles klassifisert i den samme kategorien. Den ene er vitenskapelig, den andre er åndelig. Den ene er vitenskapelig ordning, den andre er åndelig skjelning av ordet. Den ene er vitenskapelig arrangert, det grupper av menn sier, intellektuell biskop. Den andre er fullstendig født av Guds ånd og lever ved Guds ånd, og den utfører og får ordene som Gud lovet til å skje. Vise hva slags motgift du tar. Har du en utdanningsmotgift? Har du den hellige ånds motgift? Skjønner? Ja vel. Ha! Satans listighet! Hvordan han kan male det bildet! Intellektuelt kan få en mann som ikke er født av Guds ånd til å snurre rundt og rundt. Og det er ingen mulighet intellektuelt å beseire dem med det. Det er ikke en mulighet. Det er en skjelning ved tro, ser dere. En skjelning. Vi ser hva ordet sier. Vi tror det. Så, broder Branham, de sier de har skjelningen. Så la den hellige ånd frembringe nøyaktig det han lovet å frembringe. Så vil vi tro det. Skjønner? Der er beviset på det. Hvordan oppførte motgiften seg når han traff en person? Disse tegn skal følge den som tror, sa han. Hvis motgiften traff den, så er det helt i orden. Skjønner? Så de fører oss, dette fører oss nå, i avslutningen, om noen få minutter. Så dette fører oss fra Abel til Kain, til dommen på Noas tid, nettopp til det at Noas dager kommer på nytt. Nå, før vi har bønnekunn, litt nøye mens jeg skynder meg gjennom noen skriftsteder her i en liten tekst. Vi finner at etter at verden hadde inntatt sin intellektuelle forståelse av ordet, ble de mennene mektige menn, berømte menn. Bibelen sier så, 1. Mosebok 6,4. Berømte menn som løp etter meget pene kvinner og slik som vi hadde i hele verden, gikk nettopp gjennom det på de blinkende røde lysene vi snakket her om kvelden om. Hvordan kvinnene skulle være penere i de siste dager, hvordan menn, berømte menn, som skandalen i England og de forente stater, og det vil likevel bli oppdaget en av disse siste dager, sier dere. Du vet ganske enkelt ikke hva alle disse call girls og slik dreier seg om, skjønner? Vet du at det er 3 ganger så mange barpiker som videregående og college-jenter? 3 ganger så mange barpiker som videregående og college-jenter. Vet du, en viss prosent, jeg klarer ikke å huske det nå, for jeg har det ikke foran meg. Jeg har ikke skrevet det ned. Men nesten en tredjedel av barna på videregående skole over nasjonen har vist seg å være umoralske, eller måtte reise hjem for å bli mødre. Vet du at å ta penicillin for å stanse kjønnssykdommer bare har satt i gang en fordervelse iblant folket, hvilket at den tingen ikke er død, men likevel, ser dere, Gud sa det ville hjemsøke inntil fjerde generasjon. Det forårsaker mongolid og alt mulig annet, og barn blir, åh, hvordan synden, hvor listig den er. Hvordan de menneskene, de forkynnerne står og ikke taler imot disse strippersene på gaten, og lar dem synge kor og alt mulig slik, og ser at det er nettopp den tingen som sendte nasjonen vår til helvete. Sendte menneskeslekten vår til helvete, det er riktig. Så nå finner vi at etter at Gud fikk nok av det, som jeg tror han har i dag, nå kommer jeg til teksten min. Jeg har en rar måte å få fram en. Jeg liker å bygge opp en masse ting, og så komme til teksten min. Nå, vi finner at på Noas tid, da Gud skulle dømme verden, da det hadde blitt nøyaktig slik det er nå, for Jesus sa at det var det, brydde han seg? Brydde han seg? Han selvfølgelig brydde han seg. Han brydde seg om hva? Nå, etter at han allerede hadde vist at dommen skulle komme og hadde kunngjort dom, brydde han seg om de som brydde seg. Og det er det samme som det er i dag. Han brydde seg om de som var villige til å bry seg. Og vi finner at han sendte dem en profet for å lede dem, til å lede sitt utvalgte folk til sin tilveiebrakte redningsvei. Han er den samme i går, i dag og for evig. Skjønner? Vi ser at Gud har omsorg for sitt folk. Vi er ved enden. Vi ser at vi er ved enden. Det er ikke en mulighet til å bygge på den fordervelsen. Og da kan vi bygge en by på de forkullede ruinene av Sodoma og Gomorra. Hvordan kan vi gjøre det? Det er bare én ting igjen som kan reise seg av asken, og det er Herren Jesu komme. En renselse gjennom trengselsperioden for å bringe tilbake en gjenopprettelse av en verden for et folk som er rettferdige i Guds øyne og lever ved hans ord. Legg merke til dette. Han sørget for dem som sørget for å unnslippe på Noas tid, og han sendte dem en profet, og denne profeten ledet dem til Guds tilveiebrakte vei. Nå, det er Guds måte å gjøre ting på. Skjønner? Gud talte til Noah, som var ordet, det var ikke det skrevne ordet da, og sa til Noah at han skulle gjøre i stand en ark for å redde folket, og å advare hele folket om at han hadde en frelsesvei. Og denne mannen var en stadfestet profet som beviste redningsveien for dem. Legg merke til, de ydmyke og oppriktige hørte denne mannen, og trodde han, og de unnslapp. De unnslapp hva? Syndens verdensdød som ble ødelagt på den tiden. De unnslapp dødens vei som lå over hele verden. Gud brydde seg så. Gud, hjelp at det går dypt ned nå, før bønnekøen. Gud brydde seg. Han ser på verden nå i dag, og han har kalt, og han har kalt, og de avvist og forkastet. Det var en sjanse for omvendelse i begynnelsen. Da Gud sa til Jesaja at han skulle gå opp og fortelle Hiskia at han skulle dø, omvendte Hiskia seg, og der var nåde. Da Gud sa til Jon at han skulle gå til Ninive og rope ut, for om 40 dager vil han ødelegge byen, ropte de ut om nåde, og der var omvendelse. Men når de forkaster det, er det ikke noe annet tilbake enn dom. Og denne nasjonen har forkastet Kristus. De har ikke tatt hensyn til kallet, så det er ikke noe annet tilbake enn at vi møter dommen. Nå bryr Gud seg om de som har omvendt seg. Har han lagt en vei for dem? Nå skal vi se på hva han gjorde i tidligere tider. Noas tid brydde han seg. Han sendte profeten, og han la fram en vei, og han viste dem veien, og han lagde en redningsvei for dem, og de unnslapp dommen. Han brydde seg også om dem. Vi finner ut at han fører dem til et sted der han i de siste dager, dit av alle, før den store dommen kommer. Han brydde seg så om dem at han gjorde i stand en vei som de kunne komme inn på og ville være fri fra alle straffedommene som skulle komme. Nå, han gjorde det for de utvalgte. Nå, vi vet det. Han gjorde det for de utvalgte, kun for de utvalgte nå. Det var de som hadde tatt imot denne livsspiren. Det var de som var forutbestemt til å se det. Det var de. Alle vi, hvis vi tror Bibelen, må vi tro på forutbestemmelsen. Skjønner? Det er riktig. Ikke at Gud vil at noen skulle lide, men han visste hvem som ville ta imot det, og hvem som ikke ville. Han brydde seg også om sitt utvalgte folk på tiden for Egypts ødeleggelse. De var der nede i Egypt og ble slaver. På Moses tid brydde han seg om folket. Han sendte dem hva? En profet igjen. Er det riktig? Og han adskilte sitt folk fra den vantro verden, fra den kommende dommen på den tiden. Gjorde han det? Han brydde seg da Egypt hadde fylt syndens mål så fullt at Gud måtte sende dom, fordi han hadde allerede sagt til Abraham, «Og jeg vil ta hånd om den nasjonen». Så i stedet for å utøse sin vrede over dem alle, sendte han sin omsorg til dem. Han sendte sin trøster til dem. Han sendte sitt ord til dem. Og han sender alltid sitt ord ved sin profet, slik han gjorde på Noas tid. Han gjorde det samme på Noas tid, på tiden til Eli, til Moses, finner ut at han gjorde det samme. Han sendte dem sin profet, og de skilte seg fra de vantro. Nå, det var det slaget som kom ut. Det var det slaget som trodde det. De trodde Moses, at han var en... I faraos øyne var han en fanatiker. Han var en magiker. Han var en hykler. Han var noe fryktelig. Men for folket som var utvalgt, som kom ut ifølge Guds ord... «Jeg vil føre dem ut», så var han en profet for dem. Han var Guds tilveiebrakte vei, og han også, legg merke til dette, de trodde ham og unnslapp dommen på den tiden. De trodde Moses. Og han sa han også brydde seg om dem for å føre dem ut, og han brydde seg om dem på reisen etter at de kom ut. Amen! Slik det var i det fysiske, er dette i den åndelige verden. Han brydde seg. Hvorfor? Han tilveiebrakte alt de hadde behov for mens de var på reisen. Gjorde han? Han helbredet dem når de var syke. Han tilveiebrakte helbredelse. Han tilveiebrakte en vei for deres sykdom. Han tilveiebrakte en messingslange, slik at de kunne se på messingslangen, et symbol på syn, og bli helbredet. Han ga dem mat mens de var på veien. Der det ikke var noe brød, lot han det regne brød ut fra himmelen. Han ga dem mat, ikke bare det, men han kledde dem, viste at han brydde seg om dem som bryr seg. Dersom de er klare for å bekjenne og gå omvende seg, og tro og ta imot, bryr Gud seg. Men du må bry deg først. Du må ta imot det han sendte til deg. Han brydde seg så mye om dem, så de skulle være sikre på at det ikke var noen feiltagelse. Han stadfestet sin profet ved et ildstøttet tegn, for å la folket se at det ikke bare var denne mannen som vandret der, at det var Gud rett over ham. Han var den ene som viste vei. Gud bryr seg om folk som bryr seg. Gud bryr seg om de som bryr seg om ham. Så han stadfestet denne mann og beviste at han var Guds tjener ved å sende dem en ildstøtte til å lede dem til selve landet. Og de visste at så lenge dette ildtegnet, en sky og ildstøtte fulgte dem, han sa at han tok ikke bort sky og ildstøtten. Han var sammen med dem år etter år i villmarken, 40 år, er det riktig? Ildstøtten ledet dem. Vi er i vårt 33. år. Hadde det vært 7 år til, ville det symbolisert det samme. Ja vel, en ildstøtte ledet dem. Han brydde seg om dem, og han brydde seg så mye om dem at han bare lot dem vite at det ikke var en eller annen vitenskapelig ting. Det var ikke en bommert, men han stadfestet budskapet, beviste det. Han brydde seg til og med så mye om en kvinne som var en fremmed, ikke en israelitt. Hun hørte ikke til gruppen, men hun var en fremmed, presbyterianer, metodist eller noe. Hun var på den andre siden. Men da hun hørte, navnet hennes var Rab, hun var en skjøge, men da hun hørte hvordan Gud var i en ildstøtte og ledet dem, sa hun, ropte hun ut til Gud, og hun viste barmhjertighet mot spionene som hadde kommet for å utspeide landet. Og fordi hun brydde seg om seg og sitt folk, brydde Gud seg om henne. Til den grad at den skjøgen ville gi sitt liv til Kristus, til saken, fordi hun hadde sett tegnet på en overnaturlig Gud, og hun tjente sine guder rett i sin egen denominasjon. Men da hun så dette mektige, overnaturlige tegnet, ropte hun ut og ba om nåde, og nåde for sin familie, og Gud brydde seg så mye om henne at hele byen falt i grus oppå hverandre, men det ble ikke rokket en stein på huset hennes. Han brydde seg, selv om hun var en fremmed, hun var ikke i gruppen på den tiden, men han brydde seg, han bryr seg alltid. Han brydde seg om Elias, da han og han alene brydde seg om Gud. Halleluja! Det er det det dreier seg om. Kast deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Peter talte til de utvalgte eldste, de eldste og dem i menigheten, han sa. Kast deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Legg alt der, fordi dere er rene fremfor Gud. Dere vandrer som Guds tjenere. Gud brydde seg om Elias fordi Elias brydde seg om Gud. Alle de andre predikantene hadde mistet visjonen på den tiden, hadde mistet Guds vilje og kjærligheten til hans ord, og alt ble moderne. Men uansett hvor moderne Jezabel fikk dem, førstedamen i landet, uansett hvor mye de andre predikantene lot kvinnene oppføre seg og gjøre, Elias ropte ut imot det i Herrens navn. Han brydde seg om hva Gud sa, og hva Gud brydde seg om, og hva Elias talte da, fordi han talte Herrens ord. Gud har omsorg når du bryr deg, men du må bry deg først. Ja, legg merke til dette. Han brydde seg da han kalte Elias ved sitt ord, bort fra denominasjonene, så ut til at han måtte sulte ihjel, for det kom ingen tiende og gaver til ham. Men han brydde seg så mye om Elias. Han lot ham ikke sulte i tiden. Han adlød Guds ord. Han befalte ravnene å gi det ham mat. Han brydde seg om Elias fordi Elias brydde seg om ham, og han er ordet. Han brydde seg om Daniel, da Daniel brydde seg om Guds ord nok til å be opp riktig. Uansett hva kongen sa, jeg vil ikke ha noe mer av det. Bare åpnet Elias vinduslemmene vidt opp, og så mot Jerusalem og ba. Elias brydde seg om Gud, og Gud brydde seg om Elias. Daniel brydde seg om Guds ord, og Gud brydde seg om Elias. Han sendte en ildstøtte som skremte løven bort fra ham, og var der nede hele natten lang. Gud brydde seg fordi Daniel brydde seg. Yes, sir. Ba oppriktig. Visste at det ville bety å bli kastet i løvehullen hvis han var ulydig mot de denominelle ordrene. Men han knelte ned ved vinduet uten å frykte hva mennesker sa. Han slo vinduene vidt opp, fordi det var et Guds bud, og han ba oppriktig og ærlig til sin Gud hver dag. Han brydde seg om Gud og hans bud, og Gud gjorde helomvending og brydde seg om Daniel og hans bud, hans standpunkt. Daniel brydde seg om Gud og hans ord, og Gud brydde seg om Daniel og hans standpunkt for ordet. Han vil gjøre det hver gang. Amen. Han brydde seg om hebreerbarna da de oppriktig respekterte og brydde seg om den troen som en gang var overgitt dem. Guds ord. Han brydde seg så mye om dem at da de blåste i trompeten, de hadde et bud fra Gud, knel ikke ned foran noen hedningegud, noen statue, knel ikke ned og tilbe dem ikke. Det var budet. Og da de blåste i trompeten og sa vi kaster i ovnen, de som ikke vil, brydde de seg så mye at de vendte ryggen til statuen. Det er riktig. Gud brydde seg så mye om dem at da varmen ble satt på, sendte han den fjerde mannen ned dit i ilden og holdt dem kjølige. Han brydde seg fordi de brydde seg. Hvis du vil holde fast på en læresetning, bryr ikke Gud seg om hva du gjør. Hvis du vil gjøre det, vil han aldri bry seg om deg, fordi du gjør det mennesker sier. Men hvis du vil holde fast ved Guds ord, din sanne og oppriktige bekjennelse og tro at Gud er en helbreder, den samme går i dag for evig, vil han bry seg om deg. Han brydde seg da. Han brydde seg om hebreerbarna, og han sendte dem den fjerde mannen til å utfri dem, som var Kristus. Vi vet det. Da den spedalske ropte, Herre, ti spedalske kom ut og ropte oppriktig, Herre, miskunn deg over oss. De hadde nok til å bry seg om sine egne behov. Han hadde en kraft til å bry seg om dem. Han brydde seg om de spedalske fordi de spedalske brydde seg om å komme med sin bekjennelse. Kalle ham Herre. Han brydde seg da. Hærføreren brydde seg nok om seg selv til å sende bud om hjelp fra Jesus. Da hærføreren viste ved sin tro, tok avstand fra avgudene sine fra Roma, og brydde seg nok ved offentlig vitne, og sende bud på ham om å komme og helbrede sønnen hans, brydde Jesus seg nok til å gå og helbrede ham. Han bryr seg når du bryr deg, men du må bry deg først. Han brydde seg. Han brydde seg da Jairus brydde seg nok om Jesus. Han var en hemmelig troende. Han trodde at han hadde rett, men på grunn av sitt denominelle ståsted kunne han ikke komme ut og bekjenne det. Men da den lille datteren hans ble syk og døde, visste Jairus, da han så på dødsfallet til sin datter, eller for å uttrykke sin omsorg, brydde han seg nok til å ta avstand fra de vantro som var rundt seg, og satte på seg sin lille forkynnerhatt og gikk og fant Jesus. Da Jairus viste at han brydde seg, viste Jesus at han brydde seg nok til å komme og reise henne opp fra de døde. Kast deres bekymring på ham, for han har omsorg, uansett hva det er. Han bryr seg. Han brydde seg nok når det ikke engang var et bud på den måten. Det var ingenting som sa så. Han hadde aldri nevnt det, men han brydde seg fordi den lille kvinnen ikke klarte å komme inn i bønnekøen, og hun sa, hvis jeg kunne berøre kanten av hans kledning, tror jeg på ham. Han brydde seg om troen hennes i det, så mye at han snudde seg rundt og kalte henne ut i forsamlingen og fortalte henne at hennes tro hadde gjort henne frisk. Han brydde seg fordi kvinnen brydde seg. Han hadde omsorg da den nevrotiske som kaltes legion, brydde seg nok under motstand til å sno seg ut fra gravsteiner av djevler og gå ut for å møte Jesus og kaste seg nesegrus. Da legion, de djevlene hadde aldri kommet hvis ikke legion hadde presset seg vei ut dit for å møte ham, og da han brydde seg nok til å gjøre den anstrengelsen, det standpunktet i sin tro, brydde Jesus seg nok til å kaste ut den legion av djevler fra ham, og hans nevrotiske tilstand var forsvunnet. Han brydde seg når du bryr deg. Ja, sør, han bryr seg når du bryr deg. Nå, da den blinde mannen ropte ut ved Jerikos porter, «Å, Jesus!» Han var en jøde, ortodoks, bra status i synagogen. Men da han sa, «Hva er denne ståheien som går forbi?» De sa, «Jesus fra Nazaret går forbi, en profet!» Sa, «Jesus, du Davids sønn!» Å, hvilken irettesettelse det var for pastoren hans og presten som sto ved siden av. Men han brydde seg ikke om hva pastor, prest eller noe annet sa. Han var interessert. Han brydde seg nok til å få igjen synet sitt. Så han ropte ut. Og da den blinde mannen var klar og brydde seg nok til å rope ut, brydde Jesus seg nok til å helbrede ham. Han er den samme i går, i dag og for evig. Han bryr seg når du bryr deg, men du må bry deg først. Du må vise at du bryr deg. Han brydde seg så mye at da en kvinne som hadde levd med seks menn identifiserte og forsto og gjenkjente hans messianske skjelningstegn, brydde han seg nok til at han tilga enhver synd og ga henne vann som hun ikke kom dit for å hente, fordi hun gjenkjente. Hun sa, «Sir, jeg ser at du er en profet.» Da han fortalte henne hva som var galt med henne, og de, hun ventet på at den dagen skulle komme. Hadde hun vært helt menighetsgruppert, hadde hun ikke hatt en sjanse til å gjøre det. Men da hun så en mann som kunne fortelle henne hva som var galt med henne, sa hun, «Sir, jeg ser at du er en profet. Jeg vet at når Messias kommer, vil han gjøre disse tingene.» Han sa, «Jeg er han.» Det var nok. Hun brydde seg. Hun lot vannkrukken sin stå, og inn i byen gikk hun, og hun sa, «Kom og se en mann som har fortalt meg tingene jeg har gjort. Er ikke dette selve Messias?» Hun var noe i likhet med Rahab. Hun brydde seg inntil. Hun uroet hele byen. Hun brydde seg fordi noe hadde blitt gjort. Den stadfestede skriften hadde blitt oppfylt og gjort helt virkelig. Og hun brydde seg. Hun brydde seg ikke om hva mennene sa eller noen andre sa. Hun hadde sett det. Hun var der da det skjedde. Hun brydde seg. Og hun brydde seg om folket sitt, inntil hun fortalte hver og en av dem. Og det førte til at hele byen kom til tro på Jesus Kristus. Hun brydde seg, og han brydde seg. Ja visst, han gjorde det. Jesus brydde seg tilstrekkelig om dagens budskap til å iverksette disse tingene som han sa, inntil han døde og stod opp igjen for å sende dem ved den hellige ånd, talsmannen, for å vise sin tjeneste i dag at han fremdeles lever. Han brydde seg nok. Vil ikke vi bry oss? Det er saken. Vil ikke vi bry oss? Han døde for denne tjenesten. Han døde for at den hellige ånd kunne være her i dag for å vise disse tingene. Han brydde seg om deg. Han brydde seg om å bringe det hit. Han brydde seg om å komme med uttalelsen. Han brydde seg fordi han elsket deg. Han brydde seg nok til å gjøre det. Til å sende den hellige ånd til dette. Gjøre denne tjenesten i dag. Det var slik han beviste at han brydde seg på den tiden fordi han kom for å stadfeste det Gud sa han ville være. Det var grunnen til at kvinnen gjenkjente ham. Hun sa, «Jeg vet at når Messias kommer, er han en profet. Når Messias kommer, vil han fortelle oss disse tingene. Ser dere, han var i den grad bundet til Guds ord til å stadfeste det for henne. Amen.» Nå, han sendte den hellige ånd for at i denne tid med intellektuell forståelse, for at han ved den samme hellige ånd kan bevise gjennom oss at han fremdeles er Messias, bevise det på samme måten. Han er den samme i går, i dag og for evig. Nå er spørsmålet, bryr du deg? Hva mener du om det? Det er her. Det er blitt bevist igjen og igjen. Bryr du deg nok til å tro det? Bryr du deg nok til å bekjenne dine synder, at du tar feil? Bekjenn din vantro og ta imot det. Bryr du deg nok til å ta imot det? Han brydde seg nok til å dø og oppstå igjen for å bringe det til deg. Bryr du deg nok til å ta imot det? Jeg tror det er bevist over det hele, fra Noas tid, hele veien tilbake fra første Mosebok, hele veien gjennom. Vi har ikke tid til å komme til det alt sammen, men du ser at han har omsorg, og at han døde for at du kunne bry deg, for at du kunne få en vei, og han har til vei brakt den veien. Han sa nøyaktig hva den veien ville gjort, ville gjøre, og nå, her er han i dag for å vise at det er sannheten. Nå, i denne onde tid som vi lever i, bryr du deg nok om det til å, av hele ditt hjerte, tro det. Om du kommer til en bønnekø, eller hva enn det er ikke det. Bryr du deg? Kast dine bekymringer på ham, for han bryr seg om deg. Vær oppriktig i det. Du bryr deg nok til å være oppriktig, for han har bevist det ved sitt stadfestede ord, at han bryr seg. Han lovet å sende det. Han har gjort det. Han lovet i ordet. Her er det. Han bryr seg. Hva nå med deg? Det vil si, du burde bry deg. Tilbake. Han brydde seg nok. Han brydde seg nok til å beseire enhver fiende for deg, slik at alt du trenger å gjøre er å være oppriktig og tro det. Han beseiret døden. Døden er ikke opp til meg å beseire. Den er allerede beseiret. Sykdom er ikke opp til meg å beseire. Den er ikke opp til Kristus å beseire. Den er allerede beseiret. Jeg trenger bare å bry meg nok til å tro det. Er du redd for hva noen andre har fortalt deg? Er du redd for legens diagnose? Er du redd for hva menigheten ville si til deg? Er du redd for å stå der, ansikt til ansikt med djevelen? Si, jeg har bekjent syndene mine. Jeg har lagt til side alt. Jeg har trodd et hvert ord. Her er jeg, Herre. Skap i meg en omsorg. Du bryr deg om meg. Jeg bryr meg om deg. Jeg tenker på den gode gamle sangen. Han bryr seg om deg. Gjennom solskinn eller skygger. Bryr han seg om deg? La oss bøye våre hoder nå. Vi kan ganske enkelt ikke gå noe videre. Han bryr seg om deg. Han bryr seg om deg. Gjennom solskinn eller skygge. Han bryr seg om deg. La oss synge den til ham med våre hoder bøyd og av vårt hjerte. Han bryr seg. La oss se på alt han har gjort. Han bryr seg om deg. Gjennom solskinn eller skygge. Han bryr seg om deg. Han bryr. Nå, hvis du bryr deg, rekk opp din hånd mens du synger den. Han bryr seg om deg. Gjennom solskinn eller skygge. Han bryr seg om deg.
Heavenly Father, at this time in the late hour of the day,
himmelske Far, i denne stund så sent på dagen, bekjenner vi fra dypet av vårt hjerte at vi vet fra ordet nå at du alltid har brydd deg om dine egne. Men problemet, Herre, bryr vi oss? Ønsker vi bare å få oss en utdannelse, si vel, jeg har en doktorgrad eller LLD? Det er å kjenne til bruksanvisningen. Det er ikke å ta den. Gud, jeg ber i dag om at hver enkelt av oss må ta Kristi sorger inn i vårt eget hjerte. Ta hans lidelser på oss, og innse at vi også må lide vanæren for hans navn. At vi må lide, og må vi bli som disiplene fra gammel tid, vende tilbake, fryd oss over at vi har funnet verdig til å bære hans navns vanære. Gi det, Far. Jeg kommer til å be for de syke, Herre. Legge hendene på dem. De har hendene sine i været. Mange av dem, og mange kommer til å bli bedt for å holde på bønnekort. Og noen er her inne som ikke kom tidsnok for bønnekortene, men de kommer til å tro, Herre. De kunne løfte opp sine hender, så det ut til for meg, hele forsamlingen. Mange av dem er syke. Her er disse lommetørklene som ligger her. Føler ditt guddommelige nærvær ved det salvede ordet. Helbred dem, Herre. Gi at deres bønn må bli besvart. Og nå fra lommetørklerne til forsamlingen til menneskene som sitter der ute og lider. Å, Herrens nærvær, la det komme, Far, og helbred dem alle. Vil du denne formiddagen i guddommelig nåde, når vi bekjenner, Herre, jeg, din tjener, jeg bekjenner en maktesløshet. Jeg har ikke engang én ting, Herre, som jeg kan legge frem for deg som en bragd.
Vi er unworthy. None of us can do that, Lord. We're not worthy for the.
Vi er uverdige. Ingen av oss kan gjøre det, Herre. Vi er ikke verdige for tingene som vi vil be om. Men, Herre, vi vet at Jesus dro bort opp i herligheten og forbereder et sted der for å komme og ta oss til seg. Og han fortalte oss at han ville sende oss en trøster som ville være den hellige ånd, og han ville gjøre hans gjerning og ville bo hos oss for evig. Å, Hellige Ånd, Guds Ånd, kom på ny denne formiddagen over oss, og stadfest ditt nærvær, Herre, på samme måte som du gjorde da du vandret her på jorden, slik at denne forsamlingen kan vite at du er her i disse siste dager for å stadfeste ditt ord og for å bevise at, som det var på Lotts dager, slik skal det være ved menneskesønns komme. Herre, det er for din heder og ære vi ber om dette, i det vi overgir oss til deg med vår bekjennelse. Rens oss ved ditt blod. Herre, rens oss ved vannbadet i ordet, og rens oss i blodet, og fremstill oss, Herre, som forbilder, som Peter sa i tekstlesningen denne formiddagen, for den vantro verden, for vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg vil be søstre nå med piano, bare et øyeblikk. Vi er kanskje litt grann sen i dag, men jeg får ikke kommet så ofte. Bare ha tålmodighet med oss. Bare, kan alle bare bli i noen få minutter nå? Vi skal be for alle sammen. Billy Paul, hvor er han her? Hvor ga du ut bønnekort? Hva var det? B1-100. La oss bare ta noen få av B-ene og se om han vil gi oss skjelningen. Hvordan er det? Se om han er her sammen med oss. Bare be ham. Tror du han vil gjøre det? Jeg har forkynt, og jeg ble salvet, men nå har jeg forkynt meg bort fra det, forstår dere? Og la oss få folket til å reise seg. Vel, vi skal be for dem alle sammen. Likevel, bare begynn fra nummer én. Hvem har B nummer én? Reis deg opp. Hvem har bønnekort? Nei, jeg kommer bare til å lede dem rett rundt her. De kommer ut denne midtgangen og kommer ned. La B nummer én. Hvem har det? Bønnekort nummer én. Mener du at det ikke er i bygningen? Ja vel, vi vil begynne. Unnskyld meg, dame. Ok, ja vel. B nummer to. Så hvis vi allerede begynte fra én, la B nummer to. Hvem har det? Vil du løfte opp din hånd på den måten, slik at vi kan få se det? Kom hit, dame. Rett her. Tre. Hvem har tre? Nå, la oss danne køen vår hele veien ned langs veggen. Vi beveger oss. Eller bakover i den retningen et sted. Så, ja vel. Bønnekort nummer tre. Hvem vil komme? Er dette damen som kommer her? Jeg så ikke hånden din. Beklager, søster. Nummer fire. Hvem har bønnekort nummer fire? Vil du løfte din hånd slik at jeg kan se hvem du er? Mannen bak der, den fargede broderen. Vil du komme rett dit, sir? Nummer fire. Nummer fem. Hvem har nummer fem? Herren bak der. Vil du komme hit hvis du vil? Nummer seks. Hvem har bønnekort seks? Vil du løfte din hånd? Her borte. Ja vel. Seks, sir. Syv. Nå, dette vil hindre at dere bare trenger dere fram. Syv, ja vel. Kom rett ned hit. Syv. Nå, nummer åtte. Bare i det dere... Vil du komme, sir? Nummer ni. Ja vel, sir. Nummer ti. Ja vel, lille gutt. Mens vi tenker på det, noe så nydelig, da jeg kom inn, en liten gutt tar nesten knekken på meg å tenke på det. En liten gutt sto der for en stund siden, han sa, «Broder Branham, vil du gjøre noe for meg? Bare omtrent på størrelse med denne lille pjokken?» Jeg sa, «Hva er det, gutten min?» Han sa, «Be for moren min», sa, «Hun bare misbruker Guds navn, og hun lever bare et slik forferdelig liv». Jeg sa, «Hvor bor du? Her i byen?» sa ja, sir. Han ønsket at moren han skulle være en god kvinne. Ikke rart Jesaja sa at et barn skal lede dem. Nummer ti. Nummer, er det ikke nummer ti? Ja vel, nummer elve. Ja vel, nummer tolv. Nummer tolv. Ja vel, nummer 13, 14, ja vel, 15, 15, jeg så ikke den. Nummer 15, 16, ja vel, kom rundt den veien sør, vær så snill, 16, 17, 18, 18, jeg så ikke den. Ja vel, dame, eller søster, 18, ja vel, gå nå den veien, dame, vær så snill, gå ut den veien. Hør nå her, ettersom bønnekøen, det holder med dem som står her nå samtidig, ettersom bønnekøen begynner å avta, ser dere, så la Billy Paul, eller noen av dem her på, fra plattformen, broder Neville, la broder Neville, etter en stund, når du ser dem, når du ser broder Neville, ser at bønnekøen begynner å bli, vil han gjøre et tegn på den måten, for jeg vil be om den hellige ånd. Nå, denne mannen, har du bønnekort i rullestolen, sir? Han hadde bønnekortet sitt. Ja vel, nå kan du ta ham rett inn i bønnekøen. Nå er det noen andre som er her, som ikke kan komme opp. Noen må hjelpe dem hvis de, når deres tur kommer, ser dere. Nå bare tenk, begynn der jeg sluttet rundt 18 eller 20, noe sånn rundt som der. Deretter begynner du med 21, 22, du vet din plass når du kommer inn. Nå, bryr du deg? Tror du at han alltid har brydd seg? Tror du at han bryr seg nå? Hvis han brydde seg én gang, vil han alltid bry seg. Tror dere det? Nå vil jeg at alle skal være helt ærbødige. Hold deg på din plass og be. Nå, dere i forsamlingen, be også. Nå, hvordan brydde han seg? Fordi han kunne ikke bry seg mer, og intet menneske eller noen profet, ingen andre kan gå utenfor grensene til Guds løftesverk. Er det riktig? Nå, jeg bryr meg ikke nå. Du kan ha gått gjennom bønnekør 100 ganger, men du som står nå, og du som sitter, hvis det er synd i ditt liv, vantro, bekjenn det her og nå. Våg ikke å komme inn hit uten det. Hvis du kunne komme gjennom her, og uansett hvor mye en mann var salvet, og ville stå og legge hendene sine på deg, ville du uten tvil gå glipp av det en høy gang hvis du ikke tror det. Du må tro det. Du må bekjenne det. Du er nødt til det. Ser dere? Så hvis du ser her hvordan det er, jeg håper du fikk det bildet. Skjønner? Det er totalt umulig for Gud å ikke holde sitt ord for deg hvis du har holdt ditt ord for Gud. Skjønner?
If you truly believe it, there's nothing can make you doubt it.
Hvis du virkelig tror det, er det ingenting som kan få deg til å tvile på det. Tid, rom, ikke noe annet kan få deg til å tvile på det. Du tror det. Tror du det? Nå skal jeg se nedover denne bønnekøen. Så langt jeg vet, utenom denne mannen rett her, jeg kjenner ham. Og jeg vet det, jeg kjenner Gene Slaughter der nede, jeg kjenner ham. Bortsett fra det, og jeg vet ikke hva de står der for, jeg har ingen anelse om hva de er der for. Gud vet. Og nå, hvis dere alle vet at jeg ikke vet noe om dere, løft opp deres hender, dere som står der. Nå, hvor mange i denne forsamlingen vet at jeg ikke vet noe om dere, løft opp deres hender. Nå, hvor mange er klar over at Jesus Kristus vet om deg? Og hvor mange vil være villige til å si dette? Jeg tror, av hele mitt hjerte, at Jesus helbredet meg da han ble korsfestet, på Golgata. Det er riktig. Skjønner? Nå, hvis han allerede har gjort det, så er det din tro til å ta imot det. Nå, han brydde seg nok til å gjøre det, bryr du deg nok til å legge til side enhver tvil og tro det. Kast dine bekymringer på ham, for han bryr seg om deg. Nå, hvis du er syk, hvis du er plaget, jeg har sett, vel, dere vet, 10 000 av ganger, tusener av ting som den hellige ånd har gjort. Og dere vet det, spastiske, selv folk som var døde. En mann falt død om rett her på plattformen, rett her foran oss, for omtrent 3 uker siden. Hans kone er en autorisert sykepleier som sitter her. Og mannen gikk rett ned. Han sitter her et sted. Her sitter hans kone her nå, og han er her oppe et sted nå. Ja, her står han, rett her. Øynene gikk tilbake, ble mørke slik som det. Rett falt, og jeg gikk ned. Hun undersøkte ham. Ikke noe hjerte. Ingen puls. Jeg la hendene mine på ham. Han var borte. Og bare kalte på hans ånd i Jesu Kristi navn. Og han sto opp. Skjønner? Skjønner? Hva er det? Han er oppstandelsen og livet. Var ikke meg. Det var trøsteren som handlet. Den hellige ånd som gikk i forbønn for oss. Skjønner? Vi har tatt imot ham. Nå er det opp til ham å gå i forbønn. Så, hvor mye kunne jeg? Kunne Gud frelse deg imot din vilje? Så visst ikke. Han kan ikke helbrede deg imot din vilje. Du er nødt til å tro det. Nå, hva ville dette være hvis han kan bevise, hvis Gud kan la meg ved en guddommelig gave vise dere at Jesus Kristus er her sammen med oss, at denne trøsteren er Jesus Kristus. Han er ordet. I begynnelsen var ordet. Er det riktig? Ordet var Gud. Ordet ble kjøret og tok bolig blant oss. Og Bibelen sier i Hebreerne 4 at Guds ord er skarpere enn et tveget sverd, en skjelner av hjertets tanker. Er det riktig? Og det var det Jesus gjorde for å bevise at han var det salvede ordet, Messias. Og du, forstår dere ikke det? Hva er Messias? Den salvede ene, den salvede hva? Det salvede ordet, og ordet ble kjød, han var det salvede ordet. Forstår du det, broder Wayne? Ser dere, han er det salvede ordet. Og nå når du overgir deg selv til han, så bruker han deg utover det du vet. Beviser at han fremdeles er det salvede ordet. En sjeldner av hjertets tanker. Hvordan kan noen tvile? Bare tro. Ikke tvil. Og nå, dere som sitter der ute, jeg berørte det emnet denne formiddagen, da en liten kvinne bekymret seg for at hun ikke kunne komme inn i bønnekøen, kanskje, men hun berørte kanten av hans kledning, og han snudde seg rundt. Tror du det? Tror du at det kan skje igjen i dag? Ja. Nå, hvordan ville du berøre den? Bibelen sier at han er ypperste presten. Akkurat nå en ypperste prest som sitter ved Guds majestets høyre hånd for å gå i forbønn på det vi bekjenner. Vi bekjenner at vi tror ham, og vi ønsker å berøre ypperste presten, og vi berører ham. Hvordan ville han handle? Han er her i form av den hellige ånd. Da vil han tale rett tilbake og fortelle deg helt nøyaktig. Er det riktig? Nå, tro det og bare forbli sittende. Vær rolig, vær ærbødig og følg med. Nå, hvis han kun vil gjøre det minst tre ganger, så ville det være tilstrekkelig. Vil det ikke? Tre ganger, hvis han vil gjøre det. En, to, tre, hvis han vil gjøre det. Hvordan har du det? Nå, bare et øyeblikk mens vi bare ber. Ser dere, dette er noe som er litt annerledes akkurat nå. Har forkynt og vender så om til dette. Nå, jeg har ikke kalt på Herren for dette på en lang stund, men Herren, Gud kjenner mitt hjerte, og må han innfri din bønn. Og jeg tror det, at han vil gjøre det. Nå, her står en kvinne. Vi er fremmede for hverandre, så langt jeg vet. Jeg har aldri sett henne i mitt liv. Hun kan ha sittet iblant publikum et eller annet sted, eller kjenner til meg med noe litteratur. Men den himmelske far vet, så langt jeg vet, jeg har aldri sett henne i mitt liv. Hun er en fremmed. Nå, hvis han er den samme, her er en mann og en kvinne som møtes, her som Jesus møtte en kvinne ved brønnen, som jeg snakket om for en stund siden. Han brydde seg om henne. Nå, denne kvinnen er kanskje ikke skyldig i det samme som kvinnen var, men det er noe galt. Men han bryr seg like så mye om henne som han gjorde med den kvinnen. Ser dere? Han har omsorg. Nå, og da hun så det, gjenkjente hun det. Nå står vi begge to her som dette. Nå, jeg har aldri sett henne. Nå hvis den mektige hellige ånd, den usynlige, nå hvis troens sanser kan erklære ham for meg, han har til veie brakt troens sanser, og hans ord har brakt det så nær i denne siste tid at han har bildet av det der. Han har brakt det så nær våre sanser, salvet, har gått hen og sett ham komme inn her og bevege seg rundt i form av en innstøtte. Har han ikke? Nå er han her. Jeg vet at han er her. Troen min sier at han er her. Nå hvis han bare kan materialisere seg nok her inne til å gripe denne kvinnens liv, sier dere. Slik han lovet han ville gjøre. Den hellige ånd ville gjøre den samme verket han gjorde. Nå jeg, siden jeg har forkynt, ønsker jeg bare snakke med deg et øyeblikk, bare for å kunne se. Slik han gjorde med kvinnen med brønn. Han sa, gi meg å drikke. Du vet, han satt sannsynligvis der og tenkte på dem som hadde gått for å få tak i mat, og dermed måtte han snakke med henne et øyeblikk, vet dere. Faderen hadde sendt ham opp dit. Han måtte. Han var på vei til Jeriko, og han gikk opp til Samaria. Det er oppe på fjellet. Han var nødt for å gå dit. Vel, på en eller annen måte var jeg nødt. Faderen sendte meg fra Arizona hit, og du kom inn. Så det er akkurat det samme. Ingenting skjer tilfeldig. Alt sammen skjer for en grunn. Guds nåde er riktig. Nå, kjenner ikke deg, og du ser virkelig frisk ut, og kanskje det ikke er det du er her for. Det kan være noe annet. Det kan være en som er kjær, det kan være familiær, økonomisk. Jeg har ingen mulighet til å vite. Du vet det. Men hvis han vil forklare meg hva du er her for, vil du vite om det er sant eller ikke? Og vil forsamlingen tro med ett hjerte da? Nå, hører dere oss, og det er tatt opp på lydbånd. Og vi står bare her på plattformen. Damen, jeg ser hun holder hodet sitt opp på denne måten. Hun har hodepiner som plager henne, som migrene hodepiner. Det er intense hodepiner som kommer hele tiden. Det er sant. Hvis det er sant, løft opp din hånd. Skjønner? Det er riktig. En annen ting, hun har et skjoldbrustkjertelproblem. Det er blitt henne fortalt, i hvert fall, som plager deg. Og han har rett, det er skjoldbrustkjertelen. Og videre har du bare komplikasjoner, bare mange ting som er galt med deg. Nervøs, opprørt, for tankekjør, lurer noen ganger på hvor jeg står, om jeg er inne eller ute. Og det er riktig, det er sannheten. Nå, han kjenner deg, du kunne ikke gjemme deg nå hvis du måtte, skjønner? Tror du han kan fortelle meg hvem du er? Vel, Viola, du kan reise hjem igjen. Jesus Kristus gjør deg frisk.
Do you believe?
Tror du? Jeg vet ikke. Jesus Kristus vet alle ting. Det er en ny fremmed for meg. Gud kjenner oss begge. Tror du at jeg er hans profet, hans tjener? Tror du at disse tingene som jeg har forkynt ifra dette ordet er sannheten? Gjør du? Hvis Herren Jesus vil fortelle meg hva du er her for, vil du tro at jeg er hans tjener? Og han gjør dette fordi han bryr seg om deg. Hans omsorg for deg. Han gjør det fordi han bryr seg om deg. Han bryr seg om disse andre som er kommet i køen. Han bryr seg om dem. Du har hatt problemer, en ulykke, bilulykke. Du er helt oppskaket på grunn av det. Det er riktig. Du har problemer med benet ditt. Det er riktig. Det kommer til å bli bra, og nervositeten kommer til å forsvinne fra deg, så bare dra hjem igjen. Takk, Herren, og si prise Herren. Hvis du kan tro, er alle ting mulig. Ja vel, tror du? Jeg kjenner deg ikke, du er en fremmed for meg, men Gud kjenner deg. Tror du at han kan fortelle meg grunn til at du er her, eller noe annet om deg? Vil du tro det? Det er en annen kvinne. Var ikke deg, ser du? Nei, det er det ikke. Det er du. Du er her for noen. Det er moren din. Det er riktig. Hun har noe galt med benet sitt også. Det er riktig. Hun er ikke her. Hun er i nærheten av et sted, ser ut for meg som engelsk nesten. Et sted her nede. Du, det er riktig. Tror du? Ja vel, gå videre. Hun er helbredet. Bare gå videre. Det var to kvinner. Den ene var mye eldre, så jeg lurte på hvor det var. Jeg kikket for å se hvor det var hen. Herren Gud kjenner alle ting. Gjør han ikke? Og han kan gjøre alle ting. Tror dere det? Amen. Er han ikke underfull? Jeg elsker ham. Han er mitt liv. Han er alt jeg har. Han er alt jeg vil ha. Bare gå videre. Han gjorde deg frisk, sir. Salvelsen fulgte den damen. Det er en annen dame som sitter der som er plaget med nervositet, og hun har en utvekst under armen sin. Er det riktig? Da hun la hendene sine på deg, da følte du en virkelig underlig følelse. Var ikke det riktig? Det var da han helbredet deg. Du kommer til å bli frisk. Jesus Kristus. Se hvor hun er, kvinnen som ba, eller her, ser dere. La dere merke til da hun ba. Jeg ba for henne. Hva skjedde? Skjønner? Jeg så en annen kvinne, og jeg kikket i den retningen. Det var en herlig følelse. De må kjenne hverandre noe, eller de kjenner til hverandre. For den kvinnen hadde en følelse for denne kvinnen her. Og så går denne kvinnen ned og berører henne. Og da hun gjorde det, jeg kikket, og jeg så noe der ute. Og der sto hun rett der. Jeg har aldri sett en kvinne i mitt liv. Gud i himmelen vet det. Og du, hvorfor ville du tvile? Hvis du kan tro, kunne han til og med ta uvanen bort fra deg. Tror du det? Tror du at han vil gjøre deg frisk? Gå videre, og du vil stoppe med det akkurat nå, og aldri røyke en til. Fortsett videre å tro av hele ditt hjerte. Ha tro til Gud, ikke tvil. Tror du? Har vi hatt tre nå? Ha tro til Gud, ikke tvil, bare tro. Tror du at hans salvelse er her nå? Amen. Ikke tvil. Tro. Jeg vil legge hendene på deg og tro. Vil du tro med meg? I Jesu Kristi navn, la denne broderen bli helbredet. Amen. Ha tro nå, ikke tvil. Bare et øyeblikk, det var noe som skjedde bak der ute i forsamlingen, og jeg kunne ikke se det. Det er rett bak der inne. Jeg tror det er skjult for meg akkurat nå. Her er det. Jeg ser det i en skygge. Det er en mann, og han lider av nervøsitet. Han har en sønn som har epilepsi. Tror du av hele ditt hjerte, sør? Gjør du? Slik er det, ja vel. Legg hånden din på den gutten der, og han vil bli helt frisk. Amen. Pris Herren.
Are you believing? That devil thought he could hide from that.
Tror du? Den djevelen trodde han kunne gjemme seg for det, men han klarte det ikke. Tror du? Den tingen beveger seg fremdeles et sted. Å, du, for en nåde og omsorg. Det er en epileptisk til her et sted. Ja, her er den rett her. Tror du? Ha tro. Tror du at Gud kjenner deg? Du kan dra tilbake til Ohio, bli gjort frisk, herre Nelson T. Grant. Det er navnet ditt. Hvis du vil tro, vil de tingene forsvinne fra deg og aldri plage deg noe mer. Jeg har aldri sett mannen i mitt liv. Vet ikke noe om ham. Du kan ikke gjemme det nå. Den hellige ånd er her. La oss bare bøye våre hoder og prise Gud. Herre Jesus, vi takker deg. Du er den samme i går, i dag og for evig. Din nåde svikter aldri, Herre. Den er den samme hele tiden. Jeg ber om at din store nåde og godhet må hvile over folket. Du brydde deg nok, Herre, til å komme og stadfeste deg selv. Du er Gud. Du er den store, hellige ene. Den store hellige ånd. Nå må disse menneskene tro, Herre, i det de går gjennom her, og alle sammen bli helbredet. Mens din salvelse er her, legger jeg meg selv over disse lommetørklene. Jeg ber, Herren, om at du må innfri disse bønnene, begjærende far. Gi det, Herre, både her og i forsamlingen. Og må enhver person som er i guddommelig nærvær bry seg nok til å tro at du brydde deg nok til å stå frem i de siste dager iblant ditt folk, og til å bevise. Du kan ikke helbrede dem, Herre. Du kan ikke gjøre det du allerede har gjort. Du har allerede helbredet dem, og dette er det eneste som kan bli gjort, å få dem til å tro. Og du bryr deg nok, til tross for så mye vantro som vi vakler gjennom. Bryr du deg likevel nok til å vise deg selv i livet og oppstått fra de døde iblant oss. Må vi kaste våre bekymringer på deg, og enhver person i guddommelig nærvær bli helbredet, både i deres sjel og legeme, ved Jesu Kristi navn. Amen. Ja vel, kom rett gjennom denne veien. La folket komme rett langs denne. Ja vel, Billy vil rope dem opp, avdeling for avdeling. Ikke, la oss nå ikke snakke noe mer. Salvelsen er over meg, sier dere. Jeg ønsker å legge hendene på ham mens dette er her, skjønner? Jeg kan ikke stoppe i skjelningen. Hvis jeg gjør, hvor mange er her for å bli bedt for? Løft opp din hånd. Omtrent 70%, skjønner? Den er akkurat nå 1:50. Dåpsmøtet begynner etter dette. Jeg kan ikke gjøre det, men du kan tro. Hvis han bryr seg nok til å vise seg selv, burde du bry deg nok til å tro. Er det riktig? Ja vel, la hele forsamlingen be. Og Billy eller broder Neville, en av dem, vil bruke denne mikrofonen. La oss holde våre hoder nede og be mens de går gjennom køen. Nå, jeg kommer til å be for hver enkelt av dere nå. Legg hendene på deg og be om at enhver besettelse som du har av ondt må forsvinne fra deg i det du går forbi under dette salvede punktet akkurat nå. Hvis jeg må si det på den måten. Salvelsen er den samme bak der som den er her, men jeg gjør det for din tro, sier det. La oss alle be nå. I Jesu Kristi navn, la denne lille gutten bli helbredet. Amen. Gud, i Jesu Kristi navn, la vår broder bli helbredet. I Jesu Kristi navn, jeg adlyder ditt bud, Herre. Du sa, disse tegn skal følge troende, oss begge to. Hvis de legger sine hender på de syke, skal de bli friske. I Jesu navn gjør jeg denne handlingen. I Jesu Kristi navn legger jeg hendene på denne broderen. Amen. I Jesu Kristi navn legger jeg hendene på vår broder for hans helbredelse. Amen. Han har omsorg for deg, søster. Jeg bryr meg for å legge hendene på. Bryr du deg nok til å tro? Amen. I Jesu Kristi navn, la det bli så at vår søster vil bli helbredet. I Jesu Kristi navn, la vår broder bli helbredet. I Jesu Kristi navn, la vår broder bli helbredet. I Jesu Kristi navn, la vår søster bli helbredet. I Jesu Kristi navn, la vår broder bli helbredet. I Jesu Kristi navn, la vår broder bli helbredet. I Jesu Kristi navn, la vår søster bli helbredet. I Jesu Kristi navn, la vår broder bli helbredet. I Jesu Kristi navn, la vår broder bli helbredet. I Jesu Kristi navn, la vår broder bli helbredet. I Jesu Kristi navn, la vår søster bli helbredet. I Jesu navn, helbred denne min søster, Herre. I Jesu navn, helbred denne min søster. I Jesu navn, helbred min broder. I Jesu Kristi navn, helbred denne min søster. I Jesu Kristi navn, helbred min søster. I Jesu Kristi navn, helbred min søster. I Herren Jesu Kristi navn, helbred min søster. Broder, han bryr seg. Gjør du. I Jesu navn, helbred. Alle i bønn nå. Alle be. Dette er deres folk som kommer gjennom. I Jesu navn, helbred min søster. I Jesu navn, helbred denne min broder. Amen. I Jesu Kristi navn, helbred denne min broder. I Jesu Kristi navn, helbred min søster. I Jesu Kristi navn, helbred min søster. I Jesu Kristi navn, helbred min søster. I Jesu navn, helbred min lille søster. I Jesu Kristi navn, helbred denne min søster. I Jesu Kristi navn, helbred denne min søster. Herre, i Jesu navn, helbred denne min søster. I Jesu Kristi navn, helbred denne min søster, min broder. Helbred denne min søster, helbred denne min søster. Herre, helbred denne min søster. Jeg ber i Jesu navn, helbred min søster, far, i Jesu navn. Helbred min søster, i Jesu navn. Søster, han bryr seg. Gjør du? I Jesu navn, ta imot din helbredelse. I Jesu navn, ta imot din helbredelse, søster. I Jesu navn, ta imot din helbredelse. I Jesu Kristi navn, ta imot din helbredelse. I Jesu Kristi navn, helbred denne min søster. Helbred denne min søsterfar i Jesu navn. Helbred denne min broder i Jesu navn. Helbred denne søsteren i Jesu navn. Helbred vår søster i Jesu navn. Helbred min broder, Herre, i Jesu Kristi navn. Helbred min søster, far, i Jesu navn. Helbred denne min broder i Jesu navn. Helbred min søster i Jesu navn. Helbred min søster i Jesu navn. Helbred denne lille gutten i Jesu navn. Helbred broder Creech, Herre, i Jesu navn. Helbred denne vår søster i Jesu navn. Helbred denne vår søster i Jesu Kristi navn. Helbred dem, far, begge to i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg, broder. Er dette ditt barn? Din kone? Vel, jeg visste ikke det. Herren velsigne deg, broder. Helbred denne min broder i Jesu navn. Helbred denne min søster, far, i Jesu navn. Helbred denne min søster i Jesu navn. Helbred denne min broder i Jesu navn. Helbred denne min søster i Jesu Kristi navn. Helbred denne min broder, Herre, i Jesu Kristi navn. Helbred denne min søster i Jesu Kristi navn. Helbred denne min broder i Jesu navn. Helbred dem, far, i Jesu navn. Jeg legger frem min oppriktige bønn. Hver enkelt, må du bry deg nå. Jesus bryr seg. Jesus sendte budskapet. Jesus sendte sin ånd, Jesus sendte sitt ord, Jesus sendte sin tjener. Vi bryr oss alle sammen. Nå gjør du. Hvis du bryr deg, tro det. Ta imot det med oppriktighet. Det vil skje.
God, in the name of Jesus Christ, heal this father. Grant. In the name of Jesus Christ, heal. In Jesus' name, heal this master. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Lord, in Jesus' name, heal this master. Oh God, heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ. God, our sister, here in the chair, I pray that you heal her in Jesus' name. God, God heal our sister here in her fine act of charity and help us work in Jesus. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. In the name of Jesus Christ, heal this my sister. In Jesus' name.
Give me one, I'm just kidding.
Come with all sincerity. Don't doubt that. It's just believing. Everybody praying. Now, this is our people passing here, God's children. Believe. Heal our sisters, Father. Heal my precious Lord. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name, in the name of Jesus. In Jesus' name, heal our sisters. In Jesus' name. Her sister standing in her place, Lord. Grant, oh God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal you, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this my precious brother and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father. In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal this, our sister. God, heal this. Jesus, in the name of the Lord Jesus, heal this sweet little lady, Lord Jesus.
Heal my sister, Father. Heal my brother, Lord, in Jesus' name. He cares. You do too, brother. Go give him praise. Grant it, Lord. Many has been his burdens. Lighten them now, Father. In the name of Jesus Christ, heal us.
In the sight of the blind.
Many has been hurt. God grant it. I see her standing at the door waiting, the Holy Spirit around her. God, may she go to leave us by strength. In Jesus Christ, we pray. God, in Jesus' name, make it go down, Lord. May you see it and feel the power of God. In Jesus' name, God, heal our brother. In the name of Jesus Christ, heal our sister. God, heal our sister. May you see you do so many. Grant now to all men. Heal us, Lord. Lord, I pray. Mercy be upon us. God, heal us. Mandy's been her sorrows, and we share them. Now may she be healed. In Jesus' name, heal my sister, heal my brother, and my God, heal us, my brother, heal our sister, Lord Jesus. Heal my sister, Jesus. Heal my little brother, in the name of Jesus Christ. God, heal us, my brother, in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ. God heals my brother. God heals my brother. May the name of Jesus Christ. Oh, God, heal my sister. May she's waiting this hour, the time where she can cast it down, may she saw it, and may she be made
for us. Hallelujah. Jesus, wonderful.
God, Brother Hunter, God, this open door, coming out of the gospel, keep him well, God, grant him his sweet. God, get my sister, get all the other days of that kidney infection, bladder infection, Lord, now, God, for her children, oh God, and they're wandering, and many of them are sick, and that girl is sick and having this treatment. And oh God, I pray that you'll grant through Jesus Christ. So thankful for Brother Tom, Lord, and pray that you'll be with me as a fellow. Blessed be you.
Hallelujah. Hallelujah.
There's a man down here, Lisa. You want to pray for you?
Han bryr seg om deg. Han bryr seg om deg. Gjennom solskinn eller skygge. Han bryr seg om deg. Han bryr seg om deg. Bare kast dine bekymringer på ham da. Han bryr seg om deg. Gjennom solskinn eller skygge. Han bryr seg om deg. Bryr du deg om ham? Bryr du deg om hans ord? Amen. Herren velsigne deg. La oss bøye våre hoder bare et øyeblikk. Jeg tror jeg har svart på disse forespørslene. Jeg svarte på forespørslene. Gjorde jeg ikke? Hver og en av dere? For en stund siden gjorde jeg en liten feil i møtet. Jeg er sikker på at noen la merke til det. Og Herren pekte nettopp ut for meg nå et sted. Jeg sa noe om noen når jeg sa det til noen andre. Jeg kan ikke se personen hvor det var. Men det var noen jeg ytret en velsignelse over, dem for noen andre. Og de kom veldig raskt, og jeg la ikke merke til det. Og jeg gjorde ikke, ja, det var, jeg ser det nå. Det er denne mannen og kvinnen som sitter rett her. Hvis jeg ikke tar feil, håndhilste jeg på dem i går kveld på et motellrom, eller noe lignende. På en motellgårdsplass, her oppe på Jefferson Villa. Og jeg sa noe til mannen, kalte det søster i stedet for broder, da dere gikk forbi. La du merke til det? Jeg mente det for din kone. Nå, hun har hatt problemer en stund, et mageproblem i lang tid. Dere er fra Illinois. Fru Mungland, det er riktig. Det er ditt navn. Nå, du vet jeg ikke kjente deg, men du er i rett kontakt nå. Tror du av hele ditt hjerte, og det vil bli en fullkommen eliminasjon, helt normalt, som det alltid var, hvis du vil tro. Slik at du kan se at hele tiden, nå jeg, det eneste jeg vet, i går kveld husker jeg at jeg tenkte på mannen. Jeg tenkte han hadde et slik pent hår. Deler håret sitt i midten, denne gråhårede mannen som sitter her. Jeg kom tilfeldigvis til å se, og der var lyset som skinte rundt over dem på den måten. Og det var det det var. Og deretter så jeg visjonen bryte fram. Jeg visste ikke hvem de var, eller noe om det. Damen var der ute i går kveld. Jeg sa, kommer du til møte? Hun sa ja, men Guds nåde trakk det rett tilbake igjen, og det var hvem det var. La du merke til i bønnekøen, broder, at noe ble sagt som gikk over. Det var for søster i stedet for ditt. Det var riktig, gikk til søsteren her. Nå, slik at dere kan vite at gjennom den bønnekøen at Herrens engel var der, det kunne kalle, men ettersom det dere kaller, svekkes det, svekkes, svekkes, skjønner. Så han bryr seg om deg, og jeg bryr meg om deg. Jeg kunne bare ha tatt 4 eller 5 flere, og så, før en visste ord av det, har Billy vært her og tatt meg bort fra talerstolen. Men jeg tenkte visst, så visste jeg har levd her med dere alle disse årene, og rundt og over nasjonen. Dere vet jeg elsker dere. Jeg elsker dere som om dere var mine egne barn, og dere er mine barn i evangeliet. Jeg har avlet dere til Kristus ved evangeliet, og nå tror jeg dette bønnebegjæret, og så videre her, jeg har svart på det. Nå, jeg elsker dere, og jeg tenkte hvis jeg gikk og la hendene på dere, og dere så at den hellige ånd gjorde det, og så noen betenkeligheter begynte i møte langs køen på den måten. Jeg gikk glipp av det, gikk forbi så raskt, og uttalte en velsignelse til den andre, og så snudde den hellige ånd rett rundt etter møtet var over, og viste det rett tilbake igjen. Skjønner? Ser dere ikke? Han bryr seg. Nå, bryr du deg? Bryr du deg nok til å si, fra denne stunden av, er det noe i mitt hjerte som forteller meg at mine problemer er over? Jeg er frisk. Jeg kommer til å bli frisk. Tror du det? Løft opp dine hender. Jeg tror det. Gud velsigne deg. Gjennom solskinn eller skygge, han bryr seg om deg. Dette er bare en kjempestor kjærlighetsfest. La oss synge den og håndhilse på hverandre. Han bryr seg om deg. Han bryr seg om deg. Gjennom solskinn eller skygge. Han bryr seg om deg. Jeg har oppholdt dere så lenge denne formiddagen at jeg... Pastoren min taler ikke så lenge som jeg gjør. Han vil prøve å bringe budskapet til dere i kveld, og vi vil la dere vite om det vil bli møte neste søndag under den titlen. Hvis jeg ikke, vil det bli møte like full. Så dere alle, Herren velsigne dere, alle sammen. Jeg tror det begynner et dåpsmøte nå umiddelbart. Så hvis dere bare vil reise dere opp et øyeblikk for avslutningen, la oss synge den igjen. Kast deres bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Og nå hvis du bryr deg om ham, la oss si, Herre, jeg, når du gjør dette, kommer du med denne uttalelsen. Herre, jeg vet at du bryr deg om meg, og jeg løfter mine hender, jeg bryr meg om deg. Og la oss holde våre hender løftet nå i denne kjærlighetsfesten, i neste kjærlighet, mens vi synger. Han bryr seg om deg. Han bryr seg om deg. Gjennom solskinn eller skygge. Han bryr seg om deg. Nå, mens vi bøyer våre hoder, si: Å, min Herres sødme, føler du ikke hans kjærlighet bare trekker deg helt nær til ham? Si: Å, Herre, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Du bryr deg om meg, Herre. Du brydde deg så mye at da jeg var en synder, døde du for meg. Du ble såret for mine overtredelser. Ved dine sår ble jeg helbredet. Han bryr seg om deg. Han bryr seg om deg. Gjennom solskinn eller skygge. Han bryr seg fremdeles om deg. Bare husk det nå mens dere bøyer deres hoder. Jeg vil be brode Edwards her borte om han vil ta farvel for oss i en bønn. Men først, la oss nynne den igjen. Husk, solskinn eller skygge, han bryr seg fremdeles. Han brydde seg. Bryr du deg? Si: Ja, Herre, jeg lover at jeg bryr meg. Jeg går videre akkurat nå. Fra nå av bryr jeg meg. Jeg bryr meg om mitt vitnesbyrd. Han bryr seg om deg. Broder Edwards.